Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 7 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam u današnjem izdanju emisije Magazina Prvom, Radio Beograda 1. I kako je magazin, podrazumeva se da su naše teme i danas različite, bavimo se svim aktualnim stvarima koje mogu da vas zanimaju, pa evo nešto od našeg sadržaja i u ovoj najavi ono što izdvajamo za vas. Govorit ćemo o informacionoj RNK tehnologiji, dakle vakcinama te vrste, jer je Srbija jedna od nekolicine zemalja koju je Svetska zdravstvena organizacija nedavno izabrala da sa njom podeli ovu tehnologiju. To između ostalog znači da će naši stručnjaci proći obuke u organizaciji Svetske zdravstvene organizacije, pa se zatim očekuje da se mogu proizvoditi ove vrste cepiva i kod nas. Pri tome ne računa se samo na proizvodnju vakcina protiv COVID-a, o kojima već mnogo znamo, već potencijalno i protiv drugih bolesti. Stručnjaci smatraju da će proizvodnja RNK vakcina imati ogroman potencijal u lečenju nekih teških bolesti, pominje se malarija, tuberkuloza ili rak, i na tome se danas uveliko radi. Na koji način zapravo deluju ove vakcine i da li nova RNK tehnologija najavljuje revoluciju u savremenoj medicini, pitaćemo danas našeg sagovornika, imunologa Sergeja Tomića. On je naučni saradnik Instituta za primjenu nuklearne energije. Pa zatim o četvorodnevnoj radnoj nedelji. Srbija je zvanično dobila prvu kompaniju u kojoj će se raditi 4 dana u nedelji bez smanjenja plata. Petog dana postojeće dežurstva na kojima će se zaposleni smenjivati. U pojedinim svetskim firmama već nekoliko godina se testira ovakav način organizacije posla. Najnoviji rezultati pokazuju da se produktivnost radnika povećava i do 40%, jer su, kažu, zaposleni zadovoljniji i odmorniji. Da li skraćenje radnog vremena na duži rok donosi više koristi nego štete? O tome kako na ovu ideju gledaju domaći poslodavci, reći će nam Svetlana Budimčević iz Unije poslodavaca Srbije. Život u gradovima sve nas više odvaja od prirode i zdravog okruženja, toga smo svesni svi mi koji živimo u velikim gradovima. Postalo je uočljivo da se neke bolesti razvijaju ili imaju nepoželjan tok upravo zbog toga što živimo u gusto naseljenim mestima, na asfaltu i sa vrlo malo zelenila, a još manje čistog vazduha. Zato i nije baš sasvim neobična jedna vest koju smo uočili, da kanadski lekari odnedavno prepisuju boravak u prirodi na recept uz ostalu terapiju. Na primjer, sat vremena šetnje šumom, rad u bašti ili planinarenje. I to izgleda postaje lek za ljude koji ovako žive. O dobrobitima, i to konkretnim dobrobitima boravka u prirodi za one koji u prirodu retko odlaze, za naš program govorit će danas pulmolog dr. Tanja Radisavljević. O svemu tome, ali još po nečem, slušat ćete u narednih skoro 3 sata u magazinu na prvom, Radio Beograda 1.
¿Dónde estás, Yolanda?
10:13, talasi radio Beograda 1, u magazinu Na prvom, evo i naše prve teme. Najavila sam već da ćemo pobliže da se upoznamo sa tehnologijom koja se zove IRNK vakcina. To su vakcine koje se proizvode i čuli smo više za njih putem COVID-a i vakcina protiv COVID-a, ali to jeste tehnologija koja će se koristiti ili će se koristiti i u borbi protiv drugih i to vrlo ozbiljnih bolesti. S obzirom da je Srbija jedna od nekolicine zemalja koja je nedavno izabrana da joj se dodeli ova tehnologija i da će naši stručnjaci da se obučavaju na tom polju, pa će u nekoj doglednoj budućnosti to da se pojavi i u našoj zemlji. Da se malo upoznamo sa ovom tehnologijom o kojoj možda imamo dosta zabluda, s obzirom da se o tome veoma mnogo priča tokom ove pandemije. Zato smo pozvali i zamolili Sergeja Tomića, on je imunolog i naučni saradnik Instituta za primjenu nuklearne energije, da nam to malo objasni. Dobar dan i hvala na vašem vremenu.
Dobar dan, Radio Beogradu, vama i vašim slušalcima.
Da li možemo nekako da objasnimo, da svi to razumemo, od kada postoje zapravo IRNK tehnologije i vakcine i koliko dugo se one razvijaju u svetu?
Da, pa zapravo se razvijaju veoma dugo. Još 1960. je, recimo, izolovana i provjerena funkcionalnost prve informacione RNK. A kasnije, recimo, prvi podaci govore da je još Robert Malone u svojoj laboratoriji u tokom izradu svoje doktorske disertacije još 1987. Zapravo mešao ove male molekule RNK sa lipidnim vezikulama, to jest masnim kapljicama, jel? Koje zapravo mogu da stabilizuju ovaj molekul, da ga spreče od degradacije, to je od raspadanja. Tako da je niz kasnijih otkrića, kao što su otkrića iz Craigove laboratorije na Harvardu, zapravo pokazala da je moguće hemijski dodavati nukleotide jedan po jedan i zapravo konstruisati ciljanu sekvencu RNK molekula čisto hemijskim putem. Tako da, zapravo je ovakva platforma vrlo pogodna da se naprave prave, to je ciljane molekule koje determinišu tačno određeni protein koji je neophodan u platformi za vakcinaciju ili za terapiju.
Da li je RNK tehnologija uvek vakcina?
Ne mora da bude. Sama, mislim, molekularni biolozi, pa i generalno drugi, znaju da recimo čitav živi svet počiva na RNK. RNK je sekvenca nukleotida koja se prevodi zapravo u sastav proteina. Proteini su ti koji u ćeliji rade različite funkcije, a sve više podataka i da sama RNK radi različite funkcije. Tako da ne samo da RNK nosi informacije, ona i sama može da deluje i kao enzim. I to se recimo vidi u osnovnoj, da kažem, u osnovnom procesu u biologiji ćelije, kao što je samo prevođenje RNK u proteine. I zapravo ovo nam pokazuje šta predstavlja zapravo osnova celog živog sveta, a to je da su RNK te ključne molekule koje zapravo koordinišu i DNK i proteine i druge RNK molekule.
Sad kad smo shvatili da se na tome već dugo radi i da se o tome verovatno već mnogo zna u tom stručnom svetu, da kažemo na koji način zapravo sada ta omogućena tehnologija deluje kada je u pitanju neka bolest?
Pa, RNK, mislim, same vakcine na bazi RNK imaju mnoge prednosti u odnosu na klasične. Prvo, lakše se proizvode, kao što sam malo pre rekao, ne treba recimo vrlo skupoceno gajanje ćelija, pa izolacija različitih proteina ili tako dalje, nego se mogu u cell-free uslovima, to jest u uslovima gde imate jako čiste rastvore, sintetizirati funkcionalne molekule RNK. I recimo prema nekim podacima danas ta tehnologija omogućava da se u bioreaktoru, na primjer u jednom ciklusu bioreaktora od 5 litara, proizvede od 1,5 milion doza vakcina. I sad ako recimo imate mutaciju virusa i želite da promenite cilj takve vakcine, ukucate u kompjuter novu sekvencu, promenite hemijski redosled nukleotida i opet može novih milion doza za nekoliko dana da se napravi. Tako da je ona vrlo verzatilna u tom smislu što jako brzo može da se prilagodi novim situacijama. E sad, sve vakcine i modulacija imunskog sistema zasniva se zapravo na određena dva principa. I vakcinom organizmu treba da pošaljemo dve ključne informacije, a to je na koji protein imunski odgovor treba da odreaguje, na koji tačno ciljani molekul, i da mu kažemo da li treba da se aktivira ili eventualno da promeni svoju funkcionalnost. I u tom smislu, recimo za infektivne bolesti ili za viruse, potrebno je da dostavimo informaciju organizmu na koji virus treba da se formira imunski sistem i da on treba da se upali. Taj drugi signal za imunski sistem se zove adjuvan, to je neki molekuli kao što su aluminijum hidroksid ili drugi služe upravo tome u vakcinama da podstaknu ili pojačaju imunski odgovor na taj upravo antigen koji dolazi zajedno sa vakcinom.
Ako smo dobro razumeli, ta reč informacija, to prvo malo slovo i RNK tehnologije, zapravo daje informaciju našem odbranbenom sistemu šta treba da radi. Je li to tako?
Ne samo, RNK uvek daju nekakvu informaciju. Postoje tri tipa RNK, informacijalna RNK koja se prevodi u protein, postoje naravno i druge kao što su ribozomalna i transportna, ali ovo sad nije taj slučaj. Uh-huh. Ono što je suština kod RNK vakcina jeste da ona nosi informaciju za određeni protein i ona ona može da se prevede u ćelijskoj mašineriji u protein na koji je potrebno da se podstakne imunski sistem, ali u mRNK vakcinama nema adjuvans. Uh-huh. Već je sama molekula RNK po sebi adjuvans. I, na primjer, danas su popularne platforme gde u toj informaciji koja se šalje kroz RNK molekulu zapravo može da se imitira i replikacija virusa. Na primjer, stavi se RNK polimeraza da bude kodiran u mRNK i tako da kad mRNK uđe u ćeliju, ona počinje da se ponaša kao i virus koji je inficirao tu ćeliju, a imunski sistem je vrlo spreman i sposoban da prepozna ovako nešto, tako da je dobijate dve informacije zapravo kroz ovu, a to je istovremeno i na koji protein treba da se reaguje, ali i adjuvans, to je podstiče urađenu imunost da pokrene imunski odgovor i napravi takozvane memorijske
one čuvene memorijske ćelije
koje će zapravo da zapamte iskustvo organizma na taj protein i u slučaju eventualne infekcije da zapravo vrlo brzo i efikasno odreaguje. Jedno od prednosti koje je ključno zapravo kod mRNK vakcina jeste što se mRNK ne ugrađuje u genetski materijal čoveka.
To je ono o čemu mnogi pričaju, da.
I to jeste velika prednost i odnosno na DNK vakcine i odnosno na neke druge platforme, jer mRNK se inače kod eukariotskih ćelija nalazi ishodno, što znači da se inače u ćelijama se informacija prepisuje prvo sa DNK na informacijona RNK, a onda sa informacijona RNK na protein. Tako da taj proces u principu ne radi unazad. Postoje naravno neki slučajevi, ali one nisu relevantne za ovakvu tehnologiju.
Da. I sad možda da konkretno kažemo da se radi na ovakvim vakcinama i za mnoge bolesti koje su veliki problem čovečanstva, uključujući rak, na primer, i da. Prosto to neće biti sada samo stvar COVID-a ili virusa ovakve vrste, je li tako?
Radi se jako dugo, kažem, na razvoju tehnologije ovakve vakcine i recimo u 2019. pre izbijanja COVID-a je bilo, čini mi se, oko 15 kliničkih studija koje su zapravo ispitivale mogućnost primjena RNK vakcinu u bolestima kao što su influenza, HIV, čak naravno i kancer i tako dalje, i zapravo očekivalo se da prve RNK vakcine dođu na tržište nekih 24. ili 25. godine. To je 2024. 25. što bi bila neka standardna procedura. Naravno, pandemija je mnogo što promenila i zapravo pustila i dozvolila da se testira ovakva jedna moćna i zapravo pokazala se vrlo uspešna tehnologija koja omogućava prvo tu verzatilnost prilagođavanja na određene tipove antigena, može jako veliki broj doza da se sintetiše relativno brzo i naravno sad je postoji stvar i distribucija. Moguće da je tu opet možda neki sistemi ljudski, jel? Pre svega su zakazali, pa se distribucija ovakvih vakcina u zemlje treće sveta nije dovoljno sprovela, ali opet to je sad neka druga tema. Ali da, danas se razvija ne samo za COVID. Recimo, Pfizer je nedavno objavio i da radi na sličnoj tehnologiji za lečenje autoimunskih bolesti, kao što je multipla skleroza. Uh-huh. Što zapravo znači da kroz ovakvu tehnologiju moguće je dostaviti imunskom sistemu zapravo i dalje tu informaciju na koji protein treba da se moduliše imunski odgovor, ali istovremeno i da mu se kaže da li on treba da se recimo pojača, kao što je slučaj kod infekcije ili kancera, ili možda treba da se utiša, kao što je slučaj kod autoimunskih bolesti, kao što je multipla skleroza. Tako da ovo je jedna verzatilna i moćna tehnologija koju se u istraživanjima inače koristi jako dugo. RNK molekule ne moraju samo da nose informaciju za podsticanje imunskog odgovora na neki protein. Mogu recimo da služe u modulaciji u utišavanju nekog recimo proto-onkogena, to jest gena koji podstiču kancer, ili da se dostavi nekakva druga informacija. Ne mora da se provodi u protein, već mogu direktno da se menjaju ćelijski odgovori, naravno kroz ove RNK molekule.
A da li vi, eto, kao imunolog, kao čovjek koji jeste u tom svetu, vidite ovo kao neku, da kažemo, revoluciju u vezi sa budućnošću medicine i načina na koji će se lečiti neke bolesti? Da li je ovo na taj način nešto što razvijamo, evo sada čujemo i ubrzano, a da će promeniti lečenje, na primjer, raznih oboljenja?
Mislim, neke od najtežih bolesti kao što su tumori i autoimunske bolesti su dosta kompleksne i ono što je uvek neophodno, i naravno već se dugo razvija ovakav sistem i u nacionalnoj literaturi su dobro poznate platforme, i to su zapravo platforme pomoću nanočestica i različitih modulatornih molekula uključujući i RNK tu. I ono što zapravo čitava priča vuče u smeru toga da probamo da imitiramo nešto što se inače nalazi u organizmu, a to su ti neki mali komunikacioni sistemi između ćelija koje su danas poznati kao egzozomi. A to su zapravo male lipidne vezikule koje u sebi nose RNK, a na površini nose brojne proteine, i one daju čitav paket informacija organizmu.
I mi u stvari podstičemo organizam da se sam leči, to je zapravo pristup, je li tako?
Pa uvek je to slučaj. Kod lekova, kod antibiotika vi pomažete recimo imunskom sistemu da
pravi odgovor, da.
Kod imunoterapija sa tumorom vi podstičete imunski sistem da sam prepozna i uništi. Tako da neophodna je terapija da bi zapravo pomogli obolelom organizmu.
Da, i sad još samo jedno pitanje, ako može, uslovno rečeno kratko, veliko nepoverenje prema ovoj tehnologiji u jednom delu čovečanstva, da tako kažem, upravo zato što se meša to, da li je to, ima veze sa našom DNK, da li se to ugrađuje u našu genetiku, koliko je to opasno, što možemo u najkraćem da kažemo?
Pa mislim da je ta skepsa rezultat pre svega nedovoljnog znanja većine ljudi u ovoj oblasti, kao i dugotrajnog ignorisanja nauke, mislim, ne samo u zemlji, nego i u svetu. Sistemske promocije nauke, naučnih rezultata putem medija. Mislim da je jako dobar primer nedavno film Ne gledaj gore, ali Don't Look Up sa DiCapriom u glavnoj ulozi, koji zapravo pokazuje kakav je odnos današnjeg sveta prema nauci generalno.
Da.
Šta su to prioriteti, a šta ne. I zapravo vidimo da će nauka uvek tu da bude spremna da pomogne čovječanstvu onda kad je treba. Naravno, za to su potrebni mirnodopski uslovi i negde gde se zapravo globalni problemi rešavaju i globalno zagrevanje i rizik od, ne znam, udara asteroida i globalne pandemije koje, kad vidite, dnevno odnose mnogo više žrtava nego bilo koji rat ikada. Tako da, jedino nauka i naučnim kažem, pristupom mi možemo da rešimo ovakve globalne probleme ni na jedan drugi način, ali mora na vreme i sistemski da se ulaže u ovakve način.
Jasno, evo i mi preporučujemo odavde da se pogleda film Ne gledaj gore i da vidite kako je čovečanstvo došlo u situaciju da potpuno negira naučna saznanja i ponaša se kao da opasnosti od bolesti ne postoje i kako se to onda reflektuje na stvarnost. Najljepše vam hvala zaista na ovim objašnjenjima o tehnologiji RNK vakcina. Hvala lepo. Sergej Tomić, imunolog, inače naučni saradnik Instituta za primjenu nuklearne energije, bio naš sagovornik. Neki su možda ponešto i razumeli, a to jeste bio cilj. 10:29. Hajde, hajde, reci mi, koju igru igraš ti, šta bi stvarno želela, zašto nisi kao ja, tvoje bajke, tvoji sni, nikad neće prestati.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
50. Fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Posjeti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum, uvek na vašoj strani.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija. Prijavi se.
Baby, walking down them railroad tracks.
22 minuta do 11 časova, Radio Beograd 1 i magazina Prvo. Mi razgovor koji sledi inspirisan jednom zanimljivom vešću koja nam stiže iz Kanade. Naime, tamošnji lekari odnedavno prepisuju boravak u prirodi pacijentima i to na recept, uz ostalu terapiju. To može da bude sat vremena šetnje šumom, rad u bašti, planinaranje, šta god. Izgleda da je to postao lek za ljude, barem onaj deo čovečanstva, on je u većini koji živio u velikim gradovima i na asfaltu i retko zaista biva u nekom prirodnom okruženju kakav je naš život bio do pre, ajte da kažemo, vek ili dva. Mi smo zamolili pulmologa Tanju Radosavljević da sa nama podeli svoje razmišljanje na ovu temu. Evo, dokle smo stigli kao civilizacija, zanimljiva postavka lekara da nam na lek prepisuju šetnju u prirodi. Tanja, dobar dan, mnogo vam hvala što ste sa nama.
Dobar dan, pozdravljam vas i vaše slušalce.
Šta vi kažete na ovu vest?
Pa ja kažem da ta vest je zapravo ponavljanje nečega što sam, kad sam ja počinjala, što smo znali, a što je znao i Hipokrat, a što su znali svi oni projektanti kad su pravili sanatorijume za lečenje tuberkuloze u vreme kad ih nije, kada uopšte tuberkuloza nije imala lek. Prema tome, mi smo prirodu zaboravili, oni su prosto se vratili i našli način da takozvani vitamin N, ne znate, prirodu, nature, zovu vitamin N.
Dobro, to je
jer ona jako dobro deluje, ne samo na respiratorni sistem, nego i na mnoge druge sisteme i organe, pre svega na centralni nervni sistem.
Da.
Znači, zaista je potrebno u ovakvom ludom tempu života, u ovakvim gradovima koji su zagađeni, da ako ne doktori, sami sebi propišemo sat, dva, tri aktivnosti u prirodi.
I sad ono što je bilo zanimljivo da znamo na početku, kasnije ćemo naravno govoriti konkretno šta nas sve može zadesiti ako, na primjer, uopšte ne idemo u prirodu, što se vjerojatno nekima i dešava, ili barem jako retko. Dakle, koje je to vreme koje nam je minimalno potrebno da bismo zadržali neki balans zdravstveni, da se nađemo u nekoj šumi ili na livadi?
A da vam kažem, ne postoje podaci koji bi ukazivali ono striktno sat, dva, ali recimo kad je lepo vreme, vikend u prirodi ili jedan dan u vikendu, je, u toku vikenda je više nego potreban. Da, jer mi živimo, opet kažem, u takvom vremenu, priroda opušta. Što se tiče recimo pacijenata koji imaju bronhijalnu astmu, borove šume koje se drže u četinarske šume su vrlo, kako bih rekla, dobre za ljude koji imaju astmu, zato što je to lekovito isparavanje, one smole koje u stvari pročišćavaju na neki način njihova pluća. Znači, treba pokušati bar jednom nedeljno, ako ne više, a postoje ljudi koji su prosto svoje poslove i sve stresove zamenili boravkom u prirodi. Znači, prirodu smo zaboravili, a priroda je svuda oko nas čim maknemo iz gradova. Međutim, moram da kažem da ono što nije dobro, to je da se sve veći broj planina kod nas u Srbiji pretvara u gradove. Znači, zida se tamo.
I odmah pomislimo na Zlatibor, da.
Na Zlatibor, na Kopaonik.
Da.
Nadamo se da mi kao zemlja, kao Srbija, imamo jako lepih prirodnih staništa, ne samo šuma, to vam nije šuma, to vam je i livada, to je pored reke. Tako da u suštini mi zaista imamo gde da odemo, a nije tako daleko.
Da, i sad mi smo se prvo setili vas zato što ste pulmolog i odmah čovjek pomisli, eto, priroda pluća, znamo da ima mnogo benefita i oči su nam, i sa očima će biti bolje i sa raspoloženjem, to smo pomenuli, i mnogim drugim stvarima. Ali eto, na pluća, o plućima sada da progovorimo, koju reč, ima tu jedna nedoumica, ljudi koji su mnogo u zatvorenom i u gradovima, kažu kad odu u prirodu da im čak bude prvih dana lošije.
Znate, ja ću vas podsjetiti na jedan stari vic, staru šalu, koja otprilike ide tako, dozvolit ćete mi da malo napravim, i nije digresija.
Dobro.
Kada je recimo jedan naš čovek ili čovek iz Bosne ili šta god, iz bivše Jugoslavije, otišao na planinu, odjednom je pao u nesvest. i niko nije znao zbog čega se to desilo. I onda se neko setio da ga stavi ispod auspuha. Otprilike, toliko je navikao na zagađen vazduh da čist vazduh mu je...
Pa se po ovoj priči verovatno osvestio, je li tako?
Jesi, onda se naravno osvestio. Naravno da je to priča...
Ali je li ima to istine, doktorka?
Vidite, to se odnosi samo na velike visine. Znate, gde je razređen vazduh. Gde vi zaista, ako imate bilo kakvu plućnu bolest, čak i ako ste potpuno zdravi, morate postepeno. Ali ja govorim o visinama, o visokim planinama gde je razređen vazduh. Inače, ove naše planine nemaju toliko razređen vazduh, tako da mislim da ljudi koji o tome govore više imaju psihički osjećaj da je njima lošije, jer su hteli ne hteli probleme iz velikih gradova, iz svojih života ostavili, a imaju osjećaj da gube vreme time što su u prirodi. Ja nisam psiholog, nisam psihijatar, ali to je jedino objašnjenje. Jer u šumi ne može da vam bude loše. Vi dišete lepo, duboko, polako, šetate polako, nigde ne žurite, vremenom kako šetate. Vaš organizam počinje da diše onako kako je pravilno. Jer svako od nas ima instinkt kako pravilno treba disati. Samo što mi to ne radimo.
Jer smo užurbani i nismo, jel tako, mirni.
Tako je. Odjednom je to smirenje određena vrsta čak i šoka za organizam koji je stalno pod visokom dozom adrenalina, pa je možda potrebno pola sata da se malo smire i da počnu da udišu taj vazduh. Naravno, govorimo o šumama koje nisu blizu zagađenih mesta, govorimo o livadama, govorimo o cveću, evo već se procvetalo. Tako da u suštini, osim za ljude koji su zaista alergični, recimo na određene vrste polena, trave, sve ostalo je više psihogeno nego što je zaista ima objašnjenje za neki fiziološki mehanizam.
I sad u kratkim crtama nam rečite šta tačno se događa u plućima kada mi iz ovog zagađenog izađemo u relativno svež vazduh?
Pa pre svega moramo reći da su šume u stvari pluća u prirodi. Zato što se u zelenom lišću stvara hlorofil. I on je u stvari izvor kiseonika. Vi dolazite u sredinu gde sada prvo nema zagađenja. Do vaših najsitnijih disajnih puteva dolazi kiseonik 21% onoliko koliko ga zaista ima. To je kiseonik koga drveće, kako bih rekla,
ispušta,
preko hlorofila proizvodi. I praktično hodajući kroz prirodu, to je određena vrsta ipak napora, slatkog napora, rekla bih, vi sada dublje dišete, samim tim više kiseonika unosite u organizam i onda polako ali sigurno i mozak dobija više kiseonika i vi se više bolje osjećate. Počinju da rade centri u mozgu koji recimo serotonin počinje da se luči, a to je hormon dobrog raspoloženja. Ljudi koji imaju problem pogotovo posle COVID-a, pokazalo se po nekom mom iskustvu da oni koji su imali šanse da promene sredinu i da odu u prirodu posle teških stanja koje su preživali upala pluća, da se mnogo brže oporavljaju. Kažem, to je moja samo impresija, ja nemam dokaz naučni za to, jer nije na taj način još nije ni bilo ispitivanja, ali da se nekako brže oporavljaju prvo promenom sredine, drugom boravkom u prirodi, posle svega toga što su preživjeli u COVID-u, pogotovo ako su bili hospitalizovani.
Da, i sad ovo što ste govorili o boravku u prirodi i delovanju na pluća, neko ćete kaže, pa ja ću da unajmim malo hiperbaričnu komoru, pa to mu dođe na isto.
E, to je već nešto drugo. Hiperbarična komora jeste kiseonik, ali pluća, vrlo malo bolest pluća, kao što je hronična obstruktivna bolest pluća, je kontraindikovana. Takvi ljudi ne bi smeli da idu u hiperbaričnu komoru.
A u prirodi bi smeli, naravno, da.
U prirodu, da. Zbog toga što upravo sam naziv hiperbarične komore kaže da je tu veliki pritisak kiseonika. I to je jako dobro za rane, za sve ostale stanja koje se koriste. Ali, ako imate loša pluća, u smislu hronične obstruktivne bolesti pluća, kada taj pod visokim pritiskom kiseonik može da napravi veliku komplikaciju, da pukne plućna maramica i zato kolege koje rade u hiperbaričnoj komori, a obraćaju im se ljudi koji imaju hroničnu opstruktivnu bolest pluća, od nas traže stepen te bolesti da bi procenili da li uopšte treba da idu u hiperbaričnu komoru.
Da, i eto opet te velike razlike. Da,
opet
da.
Vezano za velike pritiske vazduha uopšte. Opet vezano za COVID. Post-COVID, ja sam imala pacijente koji su prosto negde pročitali da je hiperbarična komora kiseonik, otišli su tamo i nisu dobro prošli, nisu se oporavljali, imali su pogoršanja posle toga. Znači, kiseonik u prirodi je pod pritiskom pod kojim je normalno, kako bih vam rekla, tako smo mi pravljeni, stvoreni.
Da, tako smo se zapravo i nekako rodili, razvili u tom smislu da vam odgovara. Da.
I evolutivno smo se tako razvili da živimo i tamo gde ima 21% kiseonika, znači da dišemo taj vazduh.
Upravo sam vas zato to i pitala, da.
Da, jer pazite, ja ću vam hiperbaričnu komoru uporediti isto tako... To su vrlo blizu. Recimo, imate ronioca koji duboko zaroni. On mora polako da izlazi. Znači, opet su pluća problematična da ne bi se napravili ti takozvani vazdušni embolusi. Znači, sve te hiperbarična komora je sjajna za određene indikacije. Pluća nisu među njima.
Da, i sad treba možda na kraju zaključiti ovu priču, doktorka, upravo tom rečenicom, neophodna nam je priroda, da ne završimo i da ne postane čitava civilizacija kao ovaj primjer iz Kanade, gde se sad već na lekarske recepte ne savjetuje, nego obavezuje pacijent da kao deo svog lečenja uvrsti i šetnju kroz prirodu, da kažemo da i ovde kod nas zaista za neke ljude koji vredno rade, u gradovima su, nemaju mnogo vremena, to treba da bude jedan imperativ, jednom nedeljno, rekli ste, najmanje.
Apsolutno treba da bude imperativ, tim pre što mi imamo predele još neotkrivene u Srbiji, koja nije velika, ali ima fantastičnu prirodu, imamo i vodopade, znači mi to imamo, to je ispred, na dohvat ruke.
Imamo gde da odemo, da.
Imamo gde da odemo, imamo krajeva koji su potpuno nezagađeni i nije slučajno taj seoski turizam počeo da traži svoje mesto, jer vi tamo odete, šetate, jedete zdravu hranu, jednostavno se vi oporavite. Dovoljno je da gledate u reku ili da gledate u zelenilo, pa da se osetite bolje. Međutim, dok se to ne isproba, odnosno dok ovako užurbano kako živimo i kako radimo i kako se sve dešava, dok to podrazumeva i određeni stepen opuštanja, a to opet zavisi od toga, i da se vratimo na onu vašu priču, da se loši osjećaju u prirodi. Ne osjećaju se oni loši u prirodi. Oni samo ne znaju kako treba da se opusti u prirodi, zaboravili su to.
A za to samo treba vremena, da.
Kao deca igrali u prirodi, bar moja generacija, mi smo se igrali i nama je to prijalo. Sve manje dete se igra u prirodi i kad bi se igralo ne može u gradovima zbog aerozagađenja, tako da povedite i decu, mislim, nema šta loše da se desi u prirodi.
Da. Najlepše vam hvala i na ovim savjetima i na davanju značaja ovoj temi za zdravlje svih nas. Hvala najlepše.
Hvala vama.
Doktorka Tanja Radosavljević, pulmolog, bila naša sagovornica u magazinu na Prvom radio Beograda 1. Jedno brine me Još 4 minuta je ostalo do 11 časova. Slušate magazin na prvom Radio Beograda 1, a tačno za tih 4 minuta su i vesti na našem programu. Posle vesti sledi nastavak magazina na prvom. Govorimo o drugom satu, o četvrodnevnoj radnoj nedelji, o ratu u Ukrajini i o razvoju IT tehnologija, gde se sve više traže stručnjaci i sve više raste potražnja za svima onima koji se bave ovom delatnošću. To su neke od tema o kojima ćemo govoriti u nastavku, a vi ostanite u Talase Radio Beograda 1.
Se tu quiseres, quando quiseres, dou-te mais comprimido. Até apanho os cacos de vidro e deixo-te adormecer. Se tu quiseres, quando quiseres, diz-me a que horas te chamo. E até finjo, sempre que te amo, que não te quero perder. Dou-te a chave de casa, fico a ver-te partir. Mudo o lençol da cama, mas se quiseres eu paro de te mentir. Se tu quiseres, quando quiseres, empresto-te a minha vida. E fico só aqui, estendida, oh, danço só para ti. Se tu quiseres, quando quiseres, chamo-te meu amigo. E fujo agora daqui contigo, posso até morrer por ti. Dou-te a chave de casa e fico a ver-te partir. E mudo o lençol da cama, mas se quiseres eu paro de te mentir.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sukobi u Ukrajini između ruske i ukrajinske vojske ušli su u sedmi dan. Tokom noći jutra čule su se eksplozije u Kijevu. Ruska vojska ušla u Herson i Harkov, a Mariupol je opkoljen. Još nije izvesno da li će pregovori delegacija Rusije i Ukrajine danas biti nastavljeni. Savjetnik predsjednika Ukrajine Mihajl Podoljak rekao je da se još razmata održavanje razgovora i da je potreban suštinski dnevni red. Agencija TAS prenosi da pregovori planirani za danas nisu otkazani, već odloženi. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovo je pozvao Rusiju da zaustavi bombardovanje ukrajinskih gradova. Zahvalio članicama NATO-a koje su poslale odbrambeno oružje i dodao da međunarodna zajednica mora uraditi više od toga. Zelenski očekuje uvođenje zabrane letenja iznad Ukrajine. On tvrdi da je oko 6000 pripadnika ruskih snaga ubijeno od početka napada na Ukrajinu. Navodi da Kremlj neće moći da zauzme njegovu zemlju bombama i vazdušnim udarima. Ambasador Srbije u Kijevu Aci Jovanović rekao je za RTS da je situacija u glavnom gradu Ukrajine izuzetno teška i da sve više ljudi napušta taj grad. Jovanović je dodao da je jutros bio konvoj koji su organizovali Ujedinjene nacije, te su i državljane Srbije obavestili da mogu da se priključe i napuste Kijev. Još desetak srpskih vozača kamiona nalazi se na teritoriji Ukrajine, rekao je za RTS generalni sekretar Udruženja za međunarodni transport Aleksandar Spasić.
Nisu svi vozači uspjeli da pređu, imamo još uvijek vozače zaustavljene na prelazu Jagodin i prelazu Domanovo i ta situacija, možda još i najteža, tih šest vozača su tek bili ušli u Ukrajinu i tu su zaustavljeni. Za sada nema pomaka kod rješavanja njihovih problema. Po informacijama koje sada imamo, trebalo bi da su svi vozači prešli. Još jednom ćemo da provjerimo da neko nije ostao na Đakovu, a ovdje je potvrđeno da se stoji i dalje na Jagodinu 4 vozila, na Domanovu 2 vozila i imamo jednog vozača koji je bio u okolini Kijeva.
Zbog rata u Ukrajini barel nafte tipa Brent na londonskoj berzi košta 110 dolara, najviše u protekloj deceniji. Članice Međunarodne agencije za energiju saglasile su se da puste 60 miliona barela nafte iz strateških rezervi, od čega će polovina doći iz Sjedinjenih Američkih Država. Kako je saopšteno, time se šalje snažna poruka naftnim tržištima da neće biti nestašica posle ruske intervencije u Ukrajini. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio za RTS da Srbija neće voditi politiku u skladu sa zahtjevima Zapada i Istoka, već u skladu sa sopstvenim interesima. Onaj ko traži da Srbija uvede sankcije Rusiji nije protiv Rusije, nego protiv Srbije, smatra Dačić.
Naravno da smo mi sada u situaciji kada se od nas očekuje da se svrstamo na nečiju stranu. U tom smislu svi polaze od svojih interesa. Zato je sasvim i logično da i Srbija polazi od svojih interesa. Znači, mi nemamo uopšte interesa da vodimo politiku u skladu sa očekivanjima ni istoka ni zapada, nego u skladu sa interesima naše države i našeg naroda, znači sa našim nacionalnim i državnim interesima. Znači, ja uvažavam šta govore iz Brisela, ali isto tako želim da podsjetim da je naša obaveza da usklađujemo našu spoljnu politiku sa politikom Evropske unije, da to bude postepeno do ulaska u Evropsku uniju.
Dačić će u podne raspisati izbore za predsjednika Republike. Ti izbori biće održani 3. aprila, istovremeno sa parlamentarnim i lokalnim. U nastavku akcije Armagedon uhapšeno je 14 osoba osumnjičenih za prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. U stanovima i računarima osumnjičenih pronađena je velika količina videoklipova i fotografija nastalih iskorišćavanje maloletnih lica u pornografske svrhe, sadržaj seksualne eksploatacije dece od 7 do 14 godina, kao i poruke seksualne sadržine kojima su osumnjičeni polno uznemiravali decu i maloletna lica. Međunarodna odbojkaška federacija suspendovala je Rusiju i Belorusiju iz svih takmičenja do dalje. Suspendovane su nacionalne selekcije, klubovi, zvaničnici, kao i igrači u odbojci na pesku i na snegu. Međunarodna odbojkaška federacija prethodno je zbog rata Ukrajini odlučila da se turniri dve grupe Lige nacija neće igrati u Rusiji, a toj zemlji oduzeta i organizacija ovogodišnjeg svjetskog prvenstva za odbojkaše. Vreme danas oblačno, na planinama moguć sneg, temperatura do 7 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 4 stepena, vlažnost vazduha 63%, pritisak 1007 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 do 6 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
I still feel like your man. come over. I'd like to get to know you, but I just don't think I can. Cause I still feel like you're mad. Shower in case you wanna wash your hair, and I know that you probably found yourself some more somewhere, but I do not really care, cause as long as it is there, I still feel like you're mad.
Časova i 10 minuta, magazin na Prvom, Radio Beograda 1, i u nastavku tema koja sledi je priča o četvorodnevnoj radnoj nedelji. Srbija je zvanično dobila i prvu kompaniju u kojoj će se raditi 4 dana nedeljno i to bez smanjenja plata, a petog dana postojeće dežurstva gde će se zaposleni smenjivati. U pojedinim svetskim firmama već nekoliko godina, podsjećamo, testira se ovakav način organizacije rada, pa imamo i rezultate koji su se pojavili u istraživanjima i pokazali da je produktivnost radnika povećana i do 40%, jer su zaposleni bili zadovoljniji i odmorniji. Također manje vremena su provodili na društvenim mrežama i aktivnostima nevezanim za posao tokom rada. E sada, da li skraćenje radnog vremena na duži rok donosi mnogo više koristi nego štete i o tome kako na ovu ideju gledaju domaći poslodavci, razgovarat ćemo sa Svetlanom Budimčević, ona je iz Unije poslodavaca i trenutno je na našoj telefonskoj liniji. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, pozdravljam sve vas u studiju, vas i vaše cenjene slušalce.
E pa, sad da im malo objasnimo to zapravo, kakva je to ideja i može li se primeniti ovde kod nas? Nije prvi put da se raspravlja o ovome, imamo sad tu informaciju da imamo i prvu kompaniju koja je odabrala četvorodnevni rad nedeljno kao svoj način rada. Šta su preduslovi da se u Srbiji primeni ovakav rad i da, kakav je stav poslodavaca? Da li možda imate saznanje o tome?
Pa, ako ćemo da pričamo o preduslovima, sigurno da su preduslovi razvoj tehnologija, digitalizacija, internet mreža da je pokrivena cela Srbija i sigurno određena sredstva koje bi država usmerila na usvajanje novih standarda i na razvoj tehnologija i inovacija. Jel, to je, mislim, uslov da možemo da pričamo o drugačijoj organizaciji rada koja bi doprinela drugačijoj organizaciji posla, radnih procesa i svakako moglo bi se pričati o skraćenju radne nedelje, odnosno radnog dana.
Za sad se ovome može govoriti samo u nekim oblastima, to ste nam sada rekli, zar ne?
Pa ovako, mi zaista pratimo trenutne trendove i u svetu i u Srbiji. Živimo u svetu, možemo da kažemo, gde je prisuta konstantna promena. Mm-hmm. I specifično je da je brzina promena postala izuzetno velika. Ova kompanija je prethodno, kažu, da je testirala ovakav način rada i da se pokazalo kao prihvatljiv, jer je odrazilo se na produktivnost rada i na zadovoljstvo zaposlenih i to su sad uveli kao konstantu u njihovo poslovanje. Poslodavci sigurno da teže tome da drugačije organizuju rad, da olakšaju te radne procese, da razvijaju tehnološke procese, da ih osavremenjavaju, da uključuju neke nove tehnologije, sofisticirana znanja, ne samo, mislim, u određenim oblastima, mislim, kao što je IT sektor, već i u drugim oblastima. Evo, ova pandemija je doprinela tome da smo svi nekako ubrzali taj proces digitalizacije, jer kompanije su shvatile da je to način da se prilagode tržištu i da ostanu konkurentne. I to jednog dana će sigurno doprineti skraćenju radnih procesa i samim tim i radne nedelje. Jer ako gledamo kroz istoriju, evo, ova godina je, da tako kažem, 100-godišnjica od zakona koji je uveden u staroj Jugoslaviji 2022. godine, kad je uveden zakon o zaštiti radnika, koji
je... Mislite na 1922. Dobro, da razumemo, da. Ništa.
Pogrešno rekla, u svakom slučaju, mislim, tad je uvedeno to osmočasovno radno vreme, pa je sad logično razmišljati u tom pravcu da posle 100 godina, mislim, i Srbija i svet idu sigurno, mnogo su uznapredovali i da su se stekli neki uslovi. Ali prethodno je, mislim, kako organizovati taj svoj rad da bi mogli da imamo određene rezultate. Jer u svakom slučaju poslodavac mora da vodi računa o tome da preduzeće je isključivo efikasno ukoliko je vrednost onog što se stvori da je veći od troška koji je napravljen. Pa ako može da organizuje rad tako, onda će sigurno se odlučiti i za ovako neke novine.
Da, ali diskutabilno je možda i to, gospođo Budimčević, da li postoji dovoljno razvijena svest kod poslodavca da će više dobiti ako manje iskorišćavaju i umaraju radnika, a više ga učine zadovoljnim i odmornim, pa će i taj kvalitet da donese zapravo dobit. Ja mislim da tu nema mnogo razmišljanja na taj način kod nas još uvek, a to je dosta važno.
Pa da vam nešto kažem, sigurno da, mislim, poslodavci razmišljaju u tom pravcu. Jer svakako, mislim, zaključuje se da samo zaposleni koji je zadovoljan uslovima svog rada, a to više nije samo zarada, već i neki drugi benefiti, je zaposleni koji daje, mislim, maksimum na tom svom poslu i koji zaista ima rezultate. I poslodavci zaista formiraju svoje timove, oni žele da svoje zaposlene zadrže i jedan od načina da ih zadržiš je i ta atraktivnost da bi im uveo kraće radno vreme, a samim tim ostalo bi zaposlenim više vremena za neke slobodne aktivnosti, za brigu o porodici i za, mislim, neke druge stvari koje...
Za sobstveni život, da tako kažem.
Za sobstveni život možda, naravno. I za usavršavanje, mislim, naravno. Pa bi to doprinelo i, mislim, produktivnosti rada na radnom mestu poslodavca. Ali htjela sam da kažem da je problem u tome što naša privreda još nije dostigla taj stepen razvoja da bi mogla da uvede, da tako kažem, danas bi tako nešto bilo luksuz i ne verujem da bi mogli da budemo konkurentni. Ali moram da kažem da u Evropskoj uniji još uvek postoji standard koji je uveden direktivom, da je neko prosečno radno vreme u toku nedelje 48 sati. to podrazumeva i neki prekovremeni rad. I znači to je, taj standard je urađen na osnovu istraživanja koje je reklo da se na ovaj način zadržava i brine se o zdravlju i bezbednosti zaposlenih, ali zadržava se ta neka konkurentnost i fleksibilnost privrede. Ali o tome moramo voditi računa da, mislim, poslodavci nisu usamljeni na tržištu, da postoji konkurencija i onda mora se voditi računa o svim aspektima da bi ti, mislim, održao svoje poslovanje dugoročno.
Da, i pandemija je doprinela promeni nekih radnih navika, jer su eto mnoge firme prešle na rad od kuće, neke su uvele i ovu radnu nedelju od 4 dana, ali uz rad od 10 sati dnevno, i zanimljivo je da su neki zabeležili čak i 45% povećanja produktivnosti. Pretpostavljam da je i ovo jedan test za poslodavce, pa i ovde u Srbiji, kada vi vidite da možete da u nekim poslovima prosto odnegujete taj rad od kuće, da ne bude naravno stalno tako, ali često, i da time napravite velike uštede i za sebe i za svog zaposlenog.
Pa jeste, pandemija je zaista donela velike promene u načinu rada i poslovanja, i sad je možda i na pravnoj nauci i teoriji da vidimo kako možemo, mislim, te neke dobre promene uneti u zakonodavstvo i uspostaviti, mislim, takav sistem da zaposleni budu zadovoljni, a opet da privreda bude konkurentna. Ali hoću da kažem da, mislim, postoje pokazatelji i da neki zaposleni baš nisu bili zadovoljni tim radom od kuće, jer ima to i neke prednosti i nedostataka. Znate, mi još uvek nismo, uspostavili taj sistem ni kroz naš zakon o radu, mislim, koji bi trebao da bude krovni i da pokriva ovu oblast.
I tu bi moralo mnogo toga da se promeni, da.
Koji se bave i bezbednošću zdravlju na radu, da se vidi na koji način da se zaštiti zdravlje zaposlenog, s druge strane kako da se tim zaposlenima obezbede uslovi za rad. Jel, znate, mislim, da li će se obezbediti računar od strane poslodavca ako se koriste ta neka savremena sredstva, ili će zaposleni koristiti svoj računar, pa kako će poslodavac eventualno nadoknaditi te neke troškove. Mislim, te stvari se stvarno moraju, o tim stvarima se mora ozbiljno raspraviti, i mislim, moraju se neke stvari definisati. I pri tom, mislim, dosta zaposlenih je bilo, dobro, mislim, i ova situacija zdravstvena je doprinala tome da smo se nekako svi otuđili, da, mislim, mora se zaista uspostaviti taj neki stalni sistem komunikacije, na koji način se dele informacije, na koji način se daju zaduženja, na koji način se podnose izveštaj i kontroliše rad, jer neka istraživanja pokazuju čak da je zaposlenima, zbog toga što su bili kod kuće i u tom nekom drugačijem radnom ambijentu, da nisu bili toliko produktivni, i u stvari da im je trebalo više sati radnog vremena da provedu za neku operaciju, jer su na neki način bili ometani, kažem, nisu bili u tom nekom okruženju koje je podsticajno za rad, već su imali određene utice sa strane. Mislim, samim tim, ako vi nemate, na primjer, neku odvojenu prostoriju, ako ste... Halo?
Da, slušamo vas pažljivo.
Ako ste, mislim, onako roditelji, pa su tu mala deca koja su imala školske obaveze, to je onako jako teško uskladiti. Ali u budućnosti svakako treba razmišljati u tom pravcu. Jel? Znate, mislim, sve se radi na tome da, mislim, da se neki procesi automatizuju, neka zanimanja će samim tim, mislim, otići u istoriju, ali treba raditi na reformi obrazovanja, da to obrazovanje prati potrebe tržišta, da se razvijaju možda neka kreativnija zanimanja, mislim, i to će sve značiti, mislim, da svet ide u nekom dobrom pravcu, a samim tim, mislim, bit će zadovoljstvo među zaposlenima, i to će se vidjeti i ogledati u rezultatima njihovog rada.
Da, svakako smo svi svesni da ovo jeste stvar budućnosti što se Srbije tiče, ali evo, razmišljamo o tome i povremeno je dobro razgovarati na ovu temu. Sve je povezano, dobro smo vas izgleda razumeli, i mnogo toga kao preduslova treba da se ostvari, ali ne možemo kada smo već evo sa vama na telefonskoj vezi, i vi ste iz Unije poslodavaca, da vas ne pitamo i za neke realne prilike koje su u ovom trenutku pogoršane zbog rata između Rusije i Ukrajine i sankcija koje su uvedene Rusiji, ali dešavanju na globalnom svetskom tržištu, pa se odražavaju na poslovanje naših privrednika. Možemo li od vas da čujemo kako u Uniji poslodavaca gledaju na ovu situaciju? Da li se već osjećaju posledice? Postoji li neki plan?
Pa, znate šta, mislili smo da je pandemija zaista nešto što je poremetilo svetsku ekonomiju, i nismo ni bili svesni kad su se prvi slučajevi dešavali u Kini, koliko smo mi zaista sve povezani, ceo svet koliko je povezan. Svaki, znači, tako neki globalni poremećaj, sad smo videli da sigurno da utiče na sve u svetu. I najteže su pogođene, mislim, te neke ekonomije koje su u razvoju, male zemlje, zemlje koje nisu do sad imale neku akumulaciju kapitala i privreda koja... Naša privreda je zaista od 2008. godine doživljava oporavak i prekinuta je, mislim, onako taj neki rast, uzdrmanje, da tako kažem, u doba pandemije. Ipak pokušali smo, država je, mislim, intervenisala sa određenim merama, te mere su bile osmišljene uz konsultacije sa zainteresovanim stranama i uspeli smo da pomognemo dobrom delu privrede. Dobar deo privrede nije ni preživao neke ozbiljnije posledice, ali sada već, mislim, ova neka neizvesnost što se tiče pandemije i sad dodatno ovim nekim nemirima u svetu može da utiče čisto na planiranje nekih poslovnih procesa, a svakako da je taj lanac snabdevanja na neki način uzdrman. Sad, mislim, mi očekujemo zaista povoljan razvoj situacije u nekim narednim danima i kad bi se to, mislim, stabilizovalo, onda bi sigurno svima laknulo i stanovništvu i privredi i zaposlenima i dobili bi neki dodatni elan da se radi i da se ponovo uspostave ti neki procesi koji su bili na neki način uzdrmani, da ne kažem prekinuti.
Da, vidjet ćemo šta će doneti naredni dan i mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Svetlana Budimčević iz Unije poslodavaca bila gošća magazina na Prvom, Radio Beograda 1, 11:23.
I'm not afraid.
11:26, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. Svakodnevno pratimo i situaciju sa ratom u Ukrajini. U našem studiju je Nikola Denčić, moj kolega iz spoljne redakcije Radio Beograda. Nikola, evo 7. dan rata u Ukrajini. Oprečne su za sada informacije o nastavku pregovora koji se očekivao danas. Borbe se vode oko nekoliko gradova, a ruske snage ušle su u Harkovo. Ovo je saopštila ukrajinska tajna služba. Evo, ovo neka bude samo šlagvort za sve ono što ćeš nam ti preneti, a dešava se trenutno u ovom ratu.
Delimično se razlikuju i informacije koje daju ukrajinska i ruska strana i u vezi sa dešavanjem, odnosno sukobima na terenu. Uglavnom je tu razlika u tome da ruska strana često saopšti da je neki grad ili pod kontrolom ili da je u toku njegovo zauzimanje, a da se vrlo brzo oglasi vlasti u Kijevu koje navedu da zapravo ili u tom trenutku i dalje kontrolišu grad ili su povratili kontrolu, tako da zaista različite informacije stižu i sa samog terena. Prosto, eto, i ovaj sukob nam je pokazao koliko zapravo brat može da se vodi drugim sredstvima i kako sve te vesti koje zaista stižu više ne iz minuta i minut, nego iz sekunda u sekund, preko medija, preko društvenih mreža, zaista umiju onako da stvore jednu sliku tako koja teško može da nam približi ono što se zaista dešava.
Zavisno od kog medija vi imate potpuno drugačije informacije. To je zaista sada jedna nelagodnost i za one koji su konzumenti tih informacija stvarno.
Ali eto, da se držimo za sada činjenica i zvaničnih informacija koje dolaze. I tokom noći i tokom jutra čule su se ponovo eksplozije u Kijevu. Gradonačelnik tog grada, nekadašnji svetski bokserski šampion Vitali Kličko, rekao je da Rusija prikuplja još veći broj trupa oko glavnog grada. Za sada nema indicija da bi moglo da se pokrene i ofanziva na Kijev, ali je Kličko naveo da su snage koje brane grad u pripravnosti. Tokom jutra mogli smo i na našoj televiziji da čujemo ambasadora Srbije u Kijevu, Vacu Jovanovića, koji je naveo da su se zapravo u večernjim satima sinoć čulo nekoliko detonacija, da se pretpostavlja da je u pitanju bilo gađanje TV tornja u Kijevu, a da se u jutarnjim satima također su mogle da se čuju eksplozije, ali da se nekako čini da su one dalje od grada, tako da i na neki način i to pokazuje da je tačno ono što je rekao Vitali Kličko. Inače, ruska vojska je i upozorila građane Kijeva da koji žive blizu velikih i TV tornjeva i releja da napuste to područje, dakle očekuje se da će i to možda biti meta ruskih artiljerijskih napada. Artiljerijski napadi ruskih snaga nastavljaju se i na grad Mariupolj. Tamo su se prethodnih dana vodile velike borbe. Radi se o značajnom centru koji je strateški važan i za istok zemlje, dakle za samoproglašene republike Donjeck i Lugansk, koje je Rusija i priznala nedavno i samim tim je tu negde i započeo ceo ovaj sukob koji sada možemo da gledamo. Lokalne vlasti Mariupolja kažu da je situacija teška, da se nastavlja gađanje artiljerijskom vatrom i da za sada nema naznaka da će ruske snage ući u grad, ali da je situacija svakako ozbiljnija nego prethodnih dana. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski pozvao je Rusiju da zaustavi granatiranje gradova. To je naveo i kao jedan od najosnovnijih uslova za nastavak pregovora. O tome ćemo i razgovarati u narednim minutima. I zahvalio je i zapadnim saveznicima i naročito NATO na tome što Ukrajini šalju odbrambeno oružje. Zatražio je i zabranu letova iznad Ukrajine. To je u ovom trenutku verovatno je malo manje izvesno, to bi zaista podrazumevalo i neke druge stvari i neke zaista još oštrije odluke zapadnih saveznika, ali eto, i naveo je da bi i to moglo značajno da doprinese tome da Ukrajina uspe da se odbrani, kako je on rekao. Velika Britanija, odnosno Ujedinjeno Kraljevstvo, upozorava da bi nastavak sukoba zaista mogao da dovede do nesagledivih posledica. Naravno, optužuje za eskalaciju ruskog predsednika. S druge strane, ruski zvaničnici ističu da je ova operacija koja je pre svega usmerena na zaštitu stanovništva na istoku zemlje, ali i da Rusija usled svih poslednjih događaja ima i pravo da zaštiti svoje interese, odnosno da zaustavi praktično približavanje NATO-a do njenih samih granica. Također upozorava dakle, da bi bilo kakva nuklearna eskalacija zaista bila nešto što u ovom trenutku bi moglo da ugrozi ne samo Evropu, nego i čitav svet.
Jasno. Ove oprečne informacije o kojima smo u najavi govorili u vezi sa nastavkom pregovora, zapravo prema informacijama agencije TAS trebalo je da se održe danas pregovori na teritoriji Belorusije, ali onda je došlo do nekih informacija, pa evo od strane turskog predsjednika Erdogana, da je malo verovatno da će se predstavnici dve strane sastati danas i da je moguće da će to biti odloženo za nekoliko dana. Kakve su posljednje informacije?
Očekujemo da vidimo kakve će biti potvrde ishoda pregovora, odnosno potencijalnog početka pregovora tokom dana. Ranije je već bilo dogovoreno da će se pregovori održati ponovo na neprecizno određeno, odnosno da precizna lokacija neće biti saopštena, ali je planirano da to bude u graničnom području između Belorusije i Poljske. Ono što za sada znamo je da je tamo otputovala, odnosno trenutno je u Belorusiji, ruska delegacija koja je spremna da nastavi. Kao što sam i rekao malo pre, dakle, Ukrajina zahteva konkretnije garancije od Rusije da bi uopšte nastavila sa pregovorima. Opet se sada javljaju oprečne informacije o tome ko bi dalje mogao da bude posrednik, da li će možda lokacija biti promenjena, ali za sada i Ukrajinci su rekli da su spremni za nastavak razgovora, ali da zaista u ovom trenutku moraju preciznije da se odrede teme i naravno tu je prestanak bilo kakvih borbi koje Ukrajina zahteva kako bi uopšte moglo da se postignu bilo kakvi rezultati za pregovaračkim stolom, a s druge strane Rusija navodi da neće obustaviti akcije sve dok se ne ispune oni ciljevi koji su i postavljeni na njenom početku. Oglasila se Kina, kinesko ministarstvo spoljnih poslova je navelo da će nastaviti da promoviše dijalog između Rusije i Ukrajine, ali također je osudilo i sankcije koje se uvode protiv Moskve i način na koji zapadne zemlje govore o akciji Rusije. Za Kinu je to i dalje neprihvatljivo i smatraju da neće dovesti do bilo kakvog rešenja. I dalje u toku sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, eventualno očekujemo možda i glasanje o rezoluciji u toku dana. Sve zavisi naravno o tome kada će sva izlaganja biti završena. Dakle, više od 100 zemalja se prijavilo. Ukoliko još neko bude govorio više puta, zaista je moguće da će se to i odužiti, ali eto, i to je jedan od načina, odnosno jedna od inicijativa koje su pokrenule zapadne zemlje kako bi osudile ove poteze Rusije. I evo, samo za kraj možda da kažemo nešto i o ekonomskim posljedicama. I dalje snažan rast cena nafte, nastavljen je tokom noći. S druge strane, očekuje se dakle da se u narednim danima sastanu i predstavnici OPEK-a, odnosno organizacije zemalja koji izvoze naftu, među kojima je, odnosno pridruženi član, tu je i Rusija. Dakle, vidjet ćemo da li će i tu biti donete neke odluke koje će možda stabilizovati situaciju. Dakle, rast cena nafte, rast cena gasa, sve ono što se dešava svakako će, pa i danas da se završe sukobi, uticati na globalnu ekonomiju i nadamo se narednim mesecima da se ne proširi na narednih nekoliko godina.
Da, oči sveta uprte su dakle u ovaj deo planete i mi ćemo danas naravno pratiti kao i svaki sljedeći dan sve ovo što se događa između Rusije i Ukrajine, tako da već prva sljedeća informativna emisija donosi nam sve najnovije i aktualne vesti iz Ukrajine. Najljepše hvala Nikola. Nikola Denčić, naš novinar, bio gost u magazinu na Prvom radio Beograda 1, 11:35.
Sometimes I believe, at times I wish you know, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. You think about the show.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot, premijera opere Žila Masneja. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaje sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta, a instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
50. Fest, Hrabri novi svet, od 25. februara do 6. marta.
Kažu da je izbalansiran život bolji. Balans između posla i kuće, između vremena sa porodicom i vremena za sebe. Svaki sekund svakog dana moraš nešto da odlučuješ. Napreto, jel da? E baš zato smo kreirali usluge i proizvode koji ti pomažu da pronađeš taj balans. I da ništa ne propustiš. Da radiš i da uživaš online i offline kad i kako ti želiš. Mi smo Jetel i verujemo da je život u balansu bolji. Eko.
Od uvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina, svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekuju te na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se.
Slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1, i u nastavku emisije bavit ćemo se poslovima koji su vezane za IT tehnologije. Znamo da je vrlo rastuća grana poslednjih decenija, da ne kažem godina, nego mnogo više, i sada ova pandemija, izgleda svima nam je to jasno, je donela još neke dobitke, da kažemo, upravo ljudima koji su iz ove struke. Ono što pokazuju istraživanja o kojem ćemo govoriti je da je potražnja za IT poslovima porasla čak za 65% u odnosu na prethodnu godinu. Sa nama je u ovom trenutku Marko Vučetić, on je PR sajta Hello World, koji se bavi upravo ovom temom. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala i vama na poziv.
Da li je i vama ovo baš dobro velik procenat u odnosu na prethodne godine, ranije vreme? Dakle, da li je sad ovo nekako napravio se jedan bum u potražnji poslova koji su vezani za IT tehnologije?
Moram da priznam da meni ova brojka uopšte nije tako veliki bum kao što se
nekima zvuči, da.
Zvuči, ali IT tržište generalno je tržište koje raste iz godine u godinu, tako da mi imamo jedan realan parametar koji smo uspeli da detektujemo, i ono što je činjenica jeste da će i u narednom periodu rasti interesovanje za IT kandidate, što je potpuno normalno s obzirom na to da je tržište jednostavno takvo i da se potrebe u ovom sektoru i tekako vrednuju i cene.
Vi ste u ovom vašoj tekstu u kome se bavite ovom temu rekli da čak ni pandemija koronavirusa nije poljuljala ovo tržište. Nama se čini, naprotiv, šta vi sada kažete posle ove vremenske distance, uslovno rečeno, da li ga je zapravo čak i malo pojačala?
slažem se sa vama i ja delim ovo mišljenje da se nakon pandemije ovo tržište i u toku pandemije ovo tržište znatno širi. Imamo mnogo otvaranja novih IT kompanija za vreme pandemije, mnogo sajtova koji se bave dostavom recimo, a za sve to treba i zaposliti dobre softveraše pod znacima navoda, tako da je ovo i tekako parametar koji je jako dobar i IT je generalno jedno od retkih tržišta rada koje se širilo u pandemiji i ono što je činjenica jeste da će u narednom periodu znatno biti šire, dakle nevezano za pandemiju COVID-19.
I sada, kako ste se vi, na koji način ste uradili ovo istraživanje, da li to inače radite svake godine, odnosi se na Srbiju i na naše tržište, je li tako?
Upravo tako, mi, naš sajt helloworld.rs se u stvari bavi zapošljavanjem IT stručnjaka na domaćoj teritoriji, odnosno teritoriji Republike Srbije i merimo iz godine u godinu ovo tržište i pratimo podatke koji se odnose na broj oglašivača na našem sajtu, odnosno broj kompanija kao i broj konkretnih konkursa. Ovde bih sa vama podelio da je u 2021. bilo čak 11.500 pozicije na našem sajtu u odnosu na nešto manje od 7.000 raspisanih oglasa u 2020. godini.
I svakako bismo mogli reći da ako se sada fokusiramo na vaš sajt, da je tako i u svim ostalim, dakle i na sajtovima i uopšte pri potražnji poslova, možemo ovo da uzmemo kao jedan ogledni primer, zar ne?
Možemo, slažem se sa vama, ali opet treba odvojiti IT tržište koje stvarno neverovatno raste neverovatnom brzinom. Nisu baš sva tržišta, odnosno svi sektori na tržištu rasli ovom brzinom kojem raste IT sektor. Da je bilo novih kompanija i u drugim sektorima jeste, da je bilo zapošljavanja, bilo je, ali bilo je dosta otpuštanja kandidata, odnosno radnika sa nekih poslova, tako da je ovo tržište fleksibilno i IT sektor stvarno moramo odvojiti od drugih sektora u ovom trenutku na tržištu rada.
Jasno nam je. Možete li da nam kažete globalno gledano koje su zapravo poslovi najtraženiji kada je reč o IT tehnologijama? Ne moramo da sada baš idemo na neke stručne izraze, ali prosto eto da ljudi znaju šta je ono što se najviše traži.
Da, kada govorimo o konkretnim zanimanjima, tokom prethodne godine poslodavci su najviše tražili takozvane IT-evce sa poznavanjem programskih jezika poput JavaScripta i povezani neki frameworkovi. Možda tražite neke blaže termine u ovom trenutku od mene, ja ću vam reći da su to u stvari IT-evci koji se bave razvojem nekih softverskih programa i paketa, ali moram i sa druge strane da vam kažem da su najtraženije pozicije JavaScript developeri, zatim Java developeri, tu su IT help desk support, odnosno podrška, .NET developeri i svi ostali backend inženjeri.
Ono što i vi ističete jeste ta razlika između potražnje seniora, to jest ljudi koji već imaju veliko iskustvo i onih koji su uslovno rečeno početnici u ovom poslu. Kakav je tu odnos snaga?
Tačno tako. Mi već neko duže vreme beležimo taj neki trend da je najveća potražnja za senior programerima, što je nekako i potpuno normalno, jer su oni ti koji vuku jedan ceo sistem. Međutim, brojke pokazuju da su juniori, da kažem, nekako prezasićeni, odnosno tržište je prezasićeno juniorima i svega jedna četvrtina oglasa se nalazi na, to jest svaki deseti oglas bio je namenjen juniorima. Što se tiče seniora, jedna četvrtina oglasa je namenjena za njih, a u ovom trenutku, odnosno u ovoj godini, najtraženiji su bili mediori, odnosno programeri sa relevantnim iskustvom od 2 do 5 godina i za njih je bilo namenjeno čak 2/3 oglasa na našem sajtu.
Znamo da mladi veoma vole da rade ovakve poslove kada govorimo o zapošljavanju s obzirom na mnoge benefite koje donosi. To su fleksibilno radno vreme, rad od kuće, pa da kažemo i u odnosu na druge delove mogućnosti za rad i zapošljavanje. Ovde imamo i vrlo visoke plate. Jel to sve tako?
Moram da priznam, jeste, visoke plate su generalno na IT tržištu i to je ono čime se mladi ljudi danas vode prilikom odabira fakulteta ili čak imamo priču da se veliki broj ljudi u korona periodu prekvalifikovao iz jedne oblasti u IT oblast, a to je sve zato što su takve plate u ovom sektoru. Takođe, sajt helloworld.rs je odradio istraživanje koje se odnose na zarade programera, odnosno IT-evaca, i došli smo do podatka da je prosječna plata u IT sektoru čak 1500 evra, što je nekih 3 puta više od prosječne plate na teritoriji Republike Srbije, ali ovde imam još jedan zanimljiv podatak koji kaže da čak 40% programera zarađuje svotu iznad 2000 evra, što je, složit ćete se sa mnom, jako dobar podatak koji imamo, i to je u stvari pokazatelj da na tržištu, na našem domaćem tržištu itekako može da se zaradi dobra svota novca. Pomenuli ste i beneficije. Svakako, IT sektor je generalno sektor koji kreira neke nove trendove na tržištu, pa imamo i da je IT sektor povukao sa sobom te takozvane beneficije, pa vidimo da i gomila drugih poslodavaca preuzima jednostavno taj neki šablon koji implementira u svojim kompanijama. Korona period nam je, recimo, doneo tu mogućnost rada od kuće i sada sve više kompanija jednostavno daje opciju svojim zaposlenima da rade od kuće. To je u IT sektoru aktuelno i pre korone, ali ono što je korona donela jeste tu neku dodatnu fleksibilnost u radu. Ali pored ovih beneficija tu imamo svakako i wellness, dodatne edukacije i još mnogo, mnogo drugih raznih beneficija koje IT sektor čine, da kažem, posebnim sektorom na domaćem tržištu.
I gde se najčešće traže ovakvi poslovi, Marko?
Na pitanje gde se najčešće traže poslovi, odnosno pitanje IT koje smo postavili IT-evcima, oni na prvom mestu su naveli naravno sajtove za zapošljavanje, među kojima je helloworld.rs, i tu su potom LinkedIn kao društvena mreža na kojoj vrlo često dobijaju neke ponude za poslove, i tu su sajtovi kompanije koje kača jednostavno i oglase na posebnom odeljku na svom sajtu.
I vidjet ćemo kako će dalje rasti ova industrija, a i IT tehnologije, šta će nam doneti u budućnosti, a pretpostavljam da će se sve više razvijati i sve brže, jer tako nam i sada izgleda, da ne pominjemo sada metaverzume i razne novotarije o koje mi ovde jedva da i razumemo ponekad, ali eto, svet ide u tom pravcu, a mi svakako pratimo i taj korak. Da li možete za kraj da nam kažete, postoji li neko saznanje o tome kakvi su naši stručnjaci? Da li su naši developeri, inženjeri ili ljudi koji se upravo bave najozbiljnijim poslovima ove vrste onako rame uz rame sa svetskim stručnjacima?
Ovo je jako dobro pitanje koje je moglo da bude postavljeno danas, i ja želim da pošaljem jednu bitnu poruku, a ta poruka jeste da su naši inženjeri jako cenjeni u svetu i da imamo odlične inženjere, a moram da pohvalim i obrazovne institucije koje jednostavno nam daju te inženjere. Danas su naši inženjeri jako cenjeni u svetu, i ono što je činjenica jeste da ove plate koje ja spominjem i za koje često kažemo da su visoke, nisu dovoljno visoke da podmire, odnosno da imaju taj neki odnos cene i kvaliteta. Dakle, plate u Srbiji u IT sektoru tek treba da rastu i moraće da rastu ukoliko želimo da zadržimo dobre softveraše, odnosno inženjere, i to je ono što je činjenično stanje, a ja se nadam da će u narednom periodu i ova stavka biti čekirana.
Najlepše vam hvala zaista na svim ovim informacijama. Sa nama je bio Marko Vučetić, on je PR sajta Hello World, sajta jednom od sajtova na kojima se mogu zaposliti IT stručnjaci. Sve najbolje vam želimo u radu.
Hvala vama.
Caught apart between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest. The earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lightsome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus, runs a comb through his black ponytail. He's thinking of his lonely room, the sink that by his bed gives off a stink, then smells her perfume in his eyes, and her voice was like a bell. Outside the streets were steaming, the crack dealers were dreaming, and we usually someone had just scored. I bet you I can hit that light with my one good arm behind my back, says little Joey Diaz. Brother, give me another tote. Those downtowners are no damn good. Those Italians need a lesson to be taught. This cop who died in Harlem, you think they get the warning? I was dancing when I saw his brains run out on the street. And Romeo had Juliet, and Juliet had her Romeo. And Romeo had a Juliet, and Juliet had a Romeo. I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin written on it that says it's hard to give a shit these days. Manhattan sinking like a rock until the filthy Hudson, what a shock. They wrote a book about it, they said it was like ancient Rome. The perfume burned his eyes, holding tightly to her thighs. And something flickered for a minute, and then it vanished and was gone.
Srpski na srpskom.
Kad dođu sunčani dani, svakog jutra idem do pijace, čak iako ne trebam. Muž mi stalno zvoca da ne mora baš svakog dana da idem, ali Milina je jedna samo da prošetaš, sve šareno, sve ga ima, sve bi kupila. Nego, ne mogu posle da odvučem sve do kuće. Zbog toga sad svakog jutra svratim, prošetam okolo, kupim samo šta trebam da spremim tog dana i malo popričam sa ljudima. Problem je jedino što se često nađe neki baksuz koji se žali na sve i samo kuk. Ja se lepo nasmejana javim, a baksuz samo čeka da počne. I politika, i korona, i nemaština, i mladi. Sa takvima o ničemu ne treba da se priča. Ne podnosim negativne ljude. Njih trebamo da izbegavamo u širokom luku. Svi su im krivi za sve. Stvarno mi nije jasno kako mogu da budu toliko tmurni. Bože moj, pa svima je teško, pa živimo. Ni mene niko za ništa ne pita. Ćutim, ali bar uvek nađem razlog da se radujem. A kad dođem kući, ne smijem ni da pomenem to mužu, odmah će mi prebacivati. Lipo sam ti rekao da ne trebaš svakoga dana da ideš po pijaci, bla, 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 bla. A šta ću kad volim?
Srpski na srpskom.
Jedna od stalno ponavljanih grešaka je upotreba glagola trebati kao ličnog. Ovaj glagol je nelični, što znači da se ne menja po licima, uvek je u takozvanom neutralnom obliku, u trećem licu jednine, srednjeg roda ukoliko glagolski oblik ima ovu kategoriju. Dakle, za sva lica jednine i množine, glagol trebati u prezentu glasi treba, a u perfektu trebalo je. S druge strane, ne treba kao nelični upotrebljavati glagol morati. To je lični glagol koji ima regularne oblike za sva lica jednine i množine. Moram, moraš, mora, moramo, morate, moraju. Čestu grešku u razgovornom jeziku predstavljaju odrične zamenice niko i ništa kada se nađu u nekim predloško-padežnim konstrukcijama. Nepravilno je reći za nikog, odnosno za ništa, sa ničim, odnosno sa nikim, ili o nikom, to jest o ničemu. Ukoliko nam je potreban oblik odrične zamenice i ispred nje dolazi neki od ovih predloga, moramo razbiti zamenicu, to jest umetnuti predlog između ni i osnove. Stoga bi pravilni oblici bili ni za koga, ni za šta, ni sa kim, ni sa čim, ni o kome, ni o čemu.
Kad sam se vraćala sa pijace, sretnem ćerku u komšinice Ljilje. Završila je fakultet i preselila se u inostranstvo i dugo je nisam videla. Trebalo je još prošle godine da dođe na odmor, ali se zbog korone sve poremetilo. Iskoristih priliku da se pohvalim da je i moj unuk ove godine upisao fakultet i da uči za građevinskog inženjera. Divno, drago mi je, moram da idem, žurim. Reče mi i ulete u kola. Nisam stigla ni da je pitam kad je tačno stigla, do kad je ovde, kako je. Čudna mladež, stalno negde jurcaju, ni za šta nemaju vremena. Doduše, dobro i da se javila, ovi stana pored mene ni dobar dan ne umeju da kažu. I tako, probudila sam se srećna, odlepršala napolje, upijala sunce i htela da uživam u bojama pijace. Na kraju shvatim da je ovaj moj možda u pravu. Treba da ostanem kod kuće. Imam proleće i na terasi. Ne moram čak do pijace da idem. A bolje izgleda i da ni sa kim ne pričam.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Jana Stošić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čas, znanje, Srbija. Prijavi se.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsednik Skupštine Ivica Dačić uskoro raspisuje izbore za predsednika Republike. Ti izbori biće održani 3. aprila istovremeno sa parlamentarnim i lokalnim. U skladu sa Ustavom i zakonom predsednički izbori se raspisuju 90 dana pre isteka mandata predsednika Republike. Obraćanje predsednika Skupštine Ivice Dačića direktno ćemo prenositi. U ovim vestima beležimo i da su nastavljeni sukobi u Ukrajini. Tokom noći i jutra čule su se eksplozije u Kijevu. Ruska vojska ušla je u Herson i Harkov. Ruske snage neprekidno granatiraju luku Mariupolj. Očekuje se nastavak pregovora delegacije Rusije i Ukrajine. Ruska delegacija stići će popodne na mesto gde bi trebalo da se održi nova runda pregovora sa predstavnicima Ukrajine i bit će spremna da večeras nastavi razgovore, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Odbio je da precizira na kojoj lokaciji će sastanak biti održan. Poručio je da se Moskva nada da će ukrajinska delegacija doći na pregovore i da će oni biti uspešni, nije želeo da predviđa njihov ishod. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovo je pozvao Rusiju da zaustavi bombardovanje ukrajinskih gradova, a mi upravo idemo u Skupštinu Srbiju gde se očekuje da predsednik parlamenta Ivica Dačić raspiše izbore za predsednika Republike. Ti izbori biće održani 3. aprila istovremeno sa parlamentarnim i lokalnim. U skladu sa Ustavom i zakonom, predsjednički izbori raspisuju se 90 dana pre isteka mandata predsjednika Republike. A u ovom trenutku javnosti će se obratiti predsjednik Skupštine Ivica Dačić, koji će potpisati i raspisivanje izbora za predsjednika Republike, odnosno potpisati dokument o raspisivanju ovih izbora. Upravo u ovom trenutku predsjednik Skupštine Ivica Dačić potpisuje dokument kojim će praktično zvaničiti i raspisivanje izbora za predsjednika Republike. Kao što smo nekoliko puta rekli, ovi izbori će prema ranijim najavama biti održani 3. aprila istovremeno sa parlamentarnim i lokalnim izborima. Dokument je potpisan. Brojne novinarske ekipe prisutne su na ovom događaju i očekujemo da posle fotografisanja dokumenta kojim se praktično zvaničava raspisivanje izbora za predsjednika Republike se predsjednik parlamenta i obrati. Slušamo Ivicu Dačića.
U skladu sa Ustavom Republike Srbije i zakonom o izboru predsjednika Republike raspisao sam redovne predsjedničke izbore za 3. april ove godine. Podsjetit ću vas još jednom na ustavne i zakonske odredbe koje kažu da predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije raspisuje predsjedničke izbore 90 dana pre isteka mandata predsjednika Republike. S tim da ti izbori moraju da budu održani, ne smiju da budu održani u roku kraćem od 30 dana od dana raspisivanja. Shodno tome, pošto mandat predsjednika Republike traje gotovo do kraja maja, imajući u vidu da do 3. aprila ima više od 30 dana, ja sam upravo raspisao predsjedničke izbore. Odluka stupa na snagu objavljivanjem i u službenom glasniku, što znači da će izborne radnje odmah krenuti. Podsjetit ću i takođe da stranke ili drugi predlagači imaju pravo da kandiduju svoje predstavnike kandidate za predsjednika Republike do 12. marta u ponoć, ako sam ja dobro razumeo odluku, odnosno tumačenje Republičke izborne komisije. To važi i za ove ostale izbore, tako da ove godine je usaglašen taj rok za prijavu lista i kandidata za predsjednika Republike i lista za parlamentarne izbore. Tako da 12. marta uveče u ponoć ističe taj rok za prijavu kandidata. Također bih samo još jednu stvar skrenuo pažnju, da u instituciji predsjednika Republike i po Ustavu i zakonu ne postoji, uopšte se nigde ne spominje, niti je predviđen bilo kakav njegov tehnički mandat. Znači, još jednom ću ponoviti, mandat predsjednika Republike je do kraja maja meseca i on će biti u punom mandatu bez obzira što su raspisani izbori. Izbori su raspisani zato što su to redovni izbori i, kao što sam rekao, oni se raspisuju 90 dana pre isteka mandata. Isto u tehničkom mandatu je jedino Vlada Republike Srbije, kako je to definisano zakonima. Parlament je, kao što znate, raspušten zbog održavanja vanrednih parlamentarnih izbora. Još jednom ću na kraju svog izlaganja pozvati sve kandidate da se prijave za predsjedničke izbore. Danas počinju izborne radnje sa željom da izbori proteknu u demokratskoj i fer atmosferi, da daju doprinos političkoj stabilnosti Srbije i budućnosti Srbije i svih naših građana. Tako da želim svim učesnicima izbora puno sreće i naravno puno glasova. Jer to je ono što će na kraju...
Čuli ste obraćanje predsjednika Skupštine Ivice Dačića, koji je upravo raspisao izbore za predsjednika Republike. Biće održani 3. aprila istovremeno sa parlamentarnim i lokalnim. Kako je rekao Ivica Dačić, rok za predaju lista za parlamentarne i lokalne izbore i rok za prijavu kandidata za učešće na predsjedničkim izborima je 12. mart. Opširnije u našim narednim informativnim emisijama, a u nastavku i ostale najvažnije vesti. Kao što ste već čuli, nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Tokom noći i jutra čule su se eksplozije u Kijevu. Ruska delegacija popodne dolazi na mesto gde bi trebalo da se održi nova runda pregovora sa predstavnicima Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovo je pozvao Rusiju da zaustavi bombardovanje ukrajinskih gradova, a zbog akcije u Rusiji i Ukrajini Sjedinjene Američke Države uvele su zabranu letenja ruskim avionima u američkom vazdušnom prostoru. Američka kompanija Ford odlučila je da prekine poslovanje u Rusiji. Boeing obustavlja isporuku rezervnih delova i tehničku podršku ruskim aviokompanijama. Zbog aktualne situacije, Sberbanka je odlučila da napusti evropsko tržište, navodi se u saopštenju najveće ruske banke. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u video poruci na Instagramu ocenio je da je situacija u Evropi i svetu sve teža, ali da će Srbija zaštititi interese svog naroda i zemlje.
Poštovani građani Srbije, u Evropi i svetu, a zbog sukoba u Ukrajini je sve teže. I ona je teže iz časa u čas. Upravo zbog toga i u skladu sa tim rukovodstvo Republike Srbije preduzima sve neophodne mere da bi građanima naše zemlje obezbedilo normalan život. Mi ćemo političke izazove, verujem, zajednički i ujedinjeno uspeti da savladamo. Ali ekonomski izazovi su sve teži i sve veći. I zato reagujemo i na najveće cene u istoriji i uglja i struje i gasa i svih sirovina, ali rastu cene dramatično i osnovnih prehrambenih proizvoda. Zato je važno da preduzimamo mere i sa tim merama upoznaćemo vas u najkraćem roku, večeras ili sutra. Bitno je da bez panike reagujemo, jer sam uveren da ćemo sačuvati i stabilnost i mir i dobar život za naše građane.
Epidemijska situacija u Srbiji dalje je nestabilna, iako se smanjuje broj novih slučajeva virusa korona, kao i broj pacijenata na bolničkom lečenju i na respiratorima, i dalje je veliki broj preminulih. U nastavku akcije Armagedon uhapšeno je 14 osoba osumnjičenih za prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Međunarodna odbojkaška federacija suspendovala je Rusiju i Belorusiju iz svih takmičenja do daljeg. Ta federacija prethodno je zbog sukoba u Ukrajini odlučila da se turniri dve grupe Lige nacija neće igrati u Rusiji, a toj zemlji oduzeta je i organizacija ovogodišnjeg svetskog prvenstva za odbojkaše. Vreme danas, oblačno, na planinama moguć sneg, temperatura do 7 stepeni. Bile su ovo podnevne vesti koje je uredio Nena Celaković, čitala Nataša Rakitić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 2. marta 2022. godine. Reka Dunav, Linz 358, 358 cm, Konojburg 241, 241, Bratislava 313, 313, Komarno 194, 194, Estergom 135, 135, Budimpešta 200, 200, Dunafeldvar minus 45, minus 45, Baja 246, 246, Mohač 276, 276, Bezdan 119, 119, Apatin 187, 187, Bogojevo 162, 162, Vukovar 151, 151, Bačka Palanka 185, 185, Novi Sad 206, 206, Zemun 327, 327, Pančevo 344, 344, Smederevo 491, 491, Veliko Gradište 763, 763, Tur Severin 702, 702, Prahovo 250, 250, Ruščuk 288, 288, Đurđevo 214, 214, Crna Voda 208, 208, Brajila 277, 277, Reka Drava, Botovo 12, 12, Terezino Polje minus 343, minus 343, Donji Miholjac minus 104, minus 104, Osijek minus 106, minus 106, Reka Tisa, Tisabeč minus 143, minus 143, Vašroš Namen minus 11, minus 11, Tokaj 502, 502, Solnog 270, 270, Segedin 271, 271, Senta 295, 295, Novi Bečej 283, 283, Titel 293, 293, Reka Sava, Zagreb minus 242, minus 242, Gradiška 146, 146, Slavonski Brod 174, 174, Slavonski Šamac minus 7, minus 7, Sremska Mitrovica 250, 250, Šabac 124, 124, Beograd 288, 288, Reka Kupa, Karlovac 34, 34, Reka Una, Novi Grad 64, 64, Reka Sana, Prijedor 66, 66, Reka Vrbas, Delibašino Selo 81, 81, Reka Bosna, Doboj minus 69, minus 69, Reka Lim, Prijepolje 69, 69, Reka Drina, Radalj 89, 89, Reka Velika Morava, Varvarin minus 108, minus 108, Bagardan 74, 74, Ljubičevski most minus 266, minus 266 centimetara. Prognoze vodostaja za 4. mart 2022. godine. Kod Bezdana 100 centimetara, kod Sremske Mitrovice 250 centimetara. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 6,1 stepen, temperatura vazduha maksimalna 7,8, minimalna minus 2,2, srednja 3, u 7 časova minus 2 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 5,6 stepeni, temperatura vazduha maksimalna 7,5, minimalna minus 1,2, srednja 3,5, u 7 časova minus 1 stepen. U Zemunu temperatura vode 5,9 stepeni, temperatura vazduha maksimalna 5,1, minimalna 0,7, srednja 3, u 7 časova 1 stepen, padavine 0,1 milimetar. Tendencije vodostaja: Dunav u opadanju, Drava u stagnaciji, Tisa u opadanju, Sava u stagnaciji, Drina u manjem porastu, Velika Morava u stagnaciji. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 2. marta 2022. godine.
говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 2 марта. Река Дунай, Линц 358, Корнебург 241, Братислава 313, Комарно 194, Эстергом 135, Будапешт 200, Дунавфельдвар минус 45, Бая 246, Мохач 276, Бездан 119, Апатин 187, Богоево 162, Вуковар 151, Бачка-Паланка 185, Нови Сад 206, Земун 327, Панчево 344, Смедерево 491, Великоградиште 763, Турн-Северин 702, Прахово 250, Рушчук 288, Дюрджево 214, Церновода 208, Браила 277, река Драва, Ботово 12, Терезинополе минус 343, Донемихолец минус 104, Осек минус 106, река Тиса, Тисабеч минус 143, Вашарушнамен минус 11, Токай 502, Солнок 270, Сегет 271, Сента 295, Новибечей 283, Титель 293. Река Сава, Загреб минус 242, Градышка 146, Славонский брод 174, Славонский шамац минус 7, Сремско-Митровица 250, Шабац 124, Белград 288, река Купа, Карловац 34, река Уна, Новиград 64, река Сана, Приедор 66, река Варбас, Дельбашино село, 81. Река Босна, Добой, минус 69. Река Лим, Приеполе, 69. Река Дрина, Радаль, 89. Река Марава, Варварин, минус 108. Багардан, 74. Любичевский мост, минус 266. Сантиметров. Прогноз уровня воды на 4 марта. У Бездана 100, у Сремско-Митровицы 250 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 6,1, температура воздуха максимальная 7,8, минимальная минус 2,2, средняя 3, в 7 часов минус 2 градуса. В Нови Саде температура воды 5,6, температура воздуха максимальная 7,5, минимальная минус 1,2, средняя 3,5, в 7 часов минус 1 градус. В Земуне температура воды 5,9, температура воздуха максимальная 5,1, минимальная 0,7, средняя 3, в 7 часов 1 градус, осадки 0,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай и Тиса, уровень воды понижается. Драва, Сава и Марава, уровень воды устойчив. Дрина, уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 2 марта 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Časova i 26 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom sa vama još nešto više od pola sata.
I u ovom satu, kada uglavnom govorimo o kulturi i sportu, izabrali smo jednu temu a priču o nečemu što ćete naći u svim štampanim novinama ili medijima. Kažu istraživanja objavljena pre 10 godina da preko 90% svih štampanih medija imaju ukrštenicu. Dakle, ukrštene reči ili enigmatika ili kako god hoćete. A sve zbog toga što je današnji dan uzet kao prvi kada se pojavila u politici ukrštenica 2. marta 1933. To je bio razlog da pozovemo Dragana Nikolića, on je glavni i odgovorni urednik izdanja Enigmatika Kuće politika. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Lepo je da se prisjetimo malo priče o počecima ove zabave, vrlo korisne naravno u svakom pogledu, i kako je nastajala. Kažu da nas to ukrštanje reči i način razmišljanja koji je potreban da rešavamo neke od pitanja u ukrštenici sa ljudima od pamtiveka, da je to nešto što je prosto nama izvorno, da nešto rešavamo, da se nečim tako zabavimo. Ima li nekih tragova koji dokazuju takvu tvrdnju?
Tačno, zagonetanje postoji otkako postoji i ljudski rod, a ono je nerazdvojni deo svih celog društvenog života, i u tim starim epohama, barem na osnovu onih tragova pisanih i usmenih predanjskih koji su doprli do nas, beleži se da je ljudska mudrost bila vrlo poštovana i da je bila sastavni deo nekakvog društvenog pozicioniranja. Imamo, dakle, zapisano da je, na primjer, u Svetom pismu čitamo da je čuveni car Solomon bio poznat po svojoj mudrosti i da je to bio razlog njegovog velikog poštovanja. Zagonetanje, dakle, je sastavni deo otkako postoji ljudski rod. A što se tiče ukrštenica, one sigurno postoje od trenutka kada je čovjek ovladao veštinama pisanja i čitanja.
Da, ono što je naš fokus je ovaj sada neki savremeni svetski trenutak i neka prošlost u kojoj se beleže i godine, i tačno se zna u kojim novinama, kada, bilo je to čini mi se negde u Engleskoj. Šta kažu vaši podaci, gde se pojavila prva ukrštenica u svetu?
Pa, teoretski zvanično se kao datum pojave prve savremene ukrštenice, dakle u ovom obliku u kojem je mi znamo, uzimaju 1913. ili 1914. godina. Tu se analitičari ne
spore, spore se
u nekim pojedinostima. Oba datuma su vezana za isti list i za istog autora. List je tada čuveni, jedan od najuticajnijih američkih dnevnika, New York World, a autorstvo se pripisuje novinaru Arturu Vinu. Sada ima tu jedan zanimljiv detalj vezan za taj međuperiod od tih nekoliko mjeseci od pojave prve ukrštenice pa do njenog konačnog oblikovanja. Prva ukrštenica je bila nešto u formi nekih ranijih praoblika, to je bilo jedna mreža oblika dijamanta sa jednom popriličnom prazninom u njenoj sredini, i čitaoci su vrlo lepo prihvatili tu novinu, tu novu rubriku u svom omiljenom dnevnom listu. Međutim, posle nekoliko mjeseci sam autor je došao do zaključka da taj oblik, ta forma pruža vrlo malo manevarskog prostora za unošenje nekih novih sadržaja. Pomišljao je da odustane od svega toga, međutim, to više nije bilo izvodljivo, jer su, rekoh, čitaoci izuzetno lepo prihvatili.
Da, čak su se bunili i pisali redakcijama, da kad nije slučajno bilo ukrštenice.
Da, snažno bunili bi se svakako i ovi su bili presvršenim činom i mozgajući kako da izađe iz te situacije koju je samome sebi natovario, jel da, Artur Vin je došao na spasonosnu ideju da promeni formu i da, što je najvažnije, da u sve uvede crno polje.
Mm-hmm.
Znate, eto, to je jedna zanimljivost da se prekretnicom od nekih praoblika ukrštenih reči koje su se koristile u nekim ranijim epohama i ovih današnjih naših, kakve mi znamo, da se trenutkom prekretnice smatra, nećete verovati, uvođenje crnog polja.
Da, zamislite.
I od tada je, znači, to je dalo neslučajno veće mogućnosti.
To zapravo olakšava sastavljanje jedne krštenice, da. Pretpostavljam da su najcenjeniji one koji imaju malo crnih polja, šta vi kažete?
Pa to jeste jedan od parametara, ali to
nije najvažniji.
Tu već zalazimo u neku takmičarsku enigmatiku koja možda ima svrhe u nekim internim enigmatskim takmičenjima, mm-hmm, i nadmudrivanja.
Ali nije bitno široj publici, razumem. Da. E sad, ta poplava kasnije, to je zaista postalo omiljeni deo novina, kažu da su im podizani tiraži na taj način tokom desetina godina kako se ovo razvijalo, pa je onda došlo i do časopisa koji su se bavili samo rešenjima raznih ukrštenih reči, raznih vrsta, naravno pojavile su se i raznovrsne ukrštenice. Dakle, to je jedan zlatni period, možemo da kažemo, taj neki između dva rata, posle rata, nikako god, kada je ukrštenica bila veoma popularna.
Pa jeste, s obzirom na dostupnost medijskih formi u tom međuratnom periodu i na mnogo veću zainteresovanost ljudi za takav vid intelektualnog delanja, nije ni čudo što se to smatra zlatnim periodom. A za, eto, u tom periodu, znači, otprilike sledi i pojava prvih savremenih ukrštenica kod nas. Naravno da je bilo i ranije raznih zagonetačkih formi, pa tako i ukrštenica. Najpoznatiji je čuveni Čikajova zmaj, koji je pored svega ostalog čime se bavio u životu mnogo polagao na zagonetke, tako da kod njega u listovima, u njegovim listovima i u listovima u kojima je on sarađivao, nalazimo te neke početke ukrštanja reči kod nas.
Da li je u politici bez izuzetka postojala ukrštenica od momenta kad se prvi put pojavila na današnji dan pre, pa, skoro 100 godina?
Pa, izuzev onog perioda kada je politika prestala da izlazi tokom drugog svetskog rata, uglavnom je bila zastupljena, a ima prisutno je danas i u ova dva politikina apendiksa, magazinu i TV reviji, i eto, imao sam čast da pre jedno 20 godina, ne u jednom ne baš kratkom periodu, uređujem te dve rubrike.
Da, i u impresumu ovog vašeg lista Enigmatika piše: ciljna grupa, dve tačke, pokrivenost, donja granica je 20 godina, gornje granice nema. A zašto je donja granica 20 godina?
Pa i to su neke statističarske, mm-hmm, predrasude. Jeste, činjenica je da su pretežno naši čitaoci, odnosno mi ih zovemo rešavaci, mm-hmm, da su pretežno sredovečni i stariji ljudi, ali to je apsolutno nije tačno da ne postoji interesovanje i među ovim novim generacijama, ovi milenijalci ili ovi poslednji koji su došli ili kako se već zovu, i među njima oni naravno u svoje očeve, majke, bake i deke pokazuju zanimanje, u što sam imao prilike više puta da se uverim kad sam sa iznenađenjem video oko bukvalno decu koja prelistavaju ili kupuju.
Da, naravno ako to vide u kući, to je potpuno normalno.
Da. Pa to ide otprilike kao s kolena na koleno. E sad, naravno, iluzorno je očekivati da u ovom našem dobu elektronskih igračaka deca pokazuju neko preveliko interesovanje za te naše papirne forme, ali nije tačno ni da ne postoji apsolutno.
I sad ne možemo u ovom razgovoru, evo ovako u zaključku, da ne kažemo koji su sve benefiti, svima nam je to poznato, to jest koje nam dobro donosi ukrštenica, jer osim što nas zabavlja, ona nas i uči, razvija nam, jel tako, znanje, ali dobro je i za zdravlje.
Dobro, sad prvenstveni cilj svakako nije neka edukativna, jel da, ono, misija, za to u ostalom postoje zvanične obrazovne ustanove, ali ima naravno elemenata, pogrešno bi bilo reći da se rešavanje ukrštenih reči svodi na puku zabavu. Ima dakle obrazovnih elemenata, ima i zdravstvenih. Istraživanja su utvrdila neporečivu vezu između bavljenja bilo kakvim intelektualnim radom, pa tako i rešavanje ukrštenih reči sa blagotvornim djelovanjem na naše moždane funkcije. Znate, da konkretno ukrštene reči ili u novije vreme popularna logička zagonetka sudoku, potvrđeno je da imaju dejstvo na...
Da, bolja nam je memorija, ali tako, možda čak i usporavamo neke nezaustavljive procese pri starenju.
One neminovne procese koje, nažalost, prate zalaženje u godine, rešavanje ukrštenih reči i ostali zagonetki usporava njihovo pojavljivanje, a tamo gde su oni već prisutni usporava njihov razvoj.
Da, i znamo da je to egzaktno utvrđeno, pa evo zato preporučujemo, rešite danas neku ukrštenicu, možete i ovu iz enigmatike koju izdaje Politika, svakako ćete uživati. Ja pretpostavljam da ćete vi nastaviti, jer vi sastavljate, gospodine Nikoliću, te ukrštenice.
To je ono...
To je tek divan posao.
Osnovna delatnost i to je ono što svaki urednik najviše voli, a ima najmanje vremena da se time bavi.
Lepo. Mnogo hvala što ste podelili sa nama na današnji dan ovo priču o ukrštenim rečima i malo smo ih eto preporučili. Znamo da ima mnogo onih kojima to jeste svakodnevna navika, ali evo i oni koji ne praktikuju svaki dan, nek se malo podsete te lepe zabave.
Hvala i vama što poštujete datume i jubileje, što vodite računa o tome.
Da, trudimo se. Najlepše vam hvala još jednom. Dragan Nikolić je glavni urednik Enigmatike izdanja Politike. Pričali smo danas o ukrštenim rečima zato što je na današnji dan, 2. marta 1933. u Politici izašla prva ukrštenica u Srbiji. Još 20 minuta do 13 časova. All of your secrets.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
50. Fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum. Uvek na vašoj strani.
Eko. Radio Beograd 1 i magazin na prvom, vodimo vas sada u Kragujevac i to sve zbog jednog hora. U jednoj povekovnoj tradiciji horskog pevanja u Kragujevcu istaknuto mesto zauzima delovanje akademskog, sada gradskog kamernog hora Liceum. Izložbom plakata i fotografija ovaj hor je obeležio 30. godišnjicu svog prvog koncerta. Predstavljena građa dokumentuje život Liceuma, a posao na kompletiranju njegove biografije tek predstoji. Vest je i to da posle 2,5 godine od prestanka rada ovaj hor planira svoj novi početak. Ovo je tema kojom se bavila Biljana Nešić.
Sa puno nostalgije savremenici hora Liceum prisetili su se njegovog prvog koncerta u sali gimnazije februara 1992. Ovaj kolektiv je tokom 3 decenije postao gotovo nezaobilazan u kulturnom prostoru Kragujevca i Srbije, pa i van tih granica. Najveće zasluge za ovu prvu sliku Liceumovih 28 godina pripadaju njegovom osnivaču i umetničkom rukovodiocu dr. Miloju Nikoliću. Predstavljeno je ono što je i bila osobenost ovog hora, konceptualno osmišljeni celovečernji programi.
Kad ja razmišljam o liceumu, dakle lično, mislim da je najvažnije što je liceum dao za svih 28 godina svoga života umetničkog, da je to njegovih 27 premijernih programa. To su bili konceptualno osmišljeni programi, od kojih je skoro polovina bila sa elementima teatralizacije, dakle nečega što u našoj zemlji prilično slabo razvijena, gde smo mi bili, nismo bili sasvim pioniri. Darinka Matić-Marić, pokojna profesorka, je kod nas to nekako prva ozbiljnije počela, ali mi smo preuzeli i razvili i čini mi se da smo tu na neki način bili ovako najzastupljeniji što se tiče bar kvantiteta, čini mi se i kvaliteta.
Izložba u galeriji Doma omladine u Kragujevcu je skraćena, ali reprezentativna slika prvog dela arhivske građe liceuma, dodaje Miloje Nikolić.
Liceum je, čini mi se, hor iz Kragujevca bar, a možda i šire, kako je neko je najviše, koliko je meni poznato, gostovao u inostranstvu. I koji u tom inostranstvu nije samo bio turista, nego je ostavio vrlo ozbiljne rezultate. Od Meksika do Sibira, od Poljske, Češke, Mađarske, Rumunije, Bugarske, ne znam da su sve do Turske tamo i to Ankare. Mislim da je to nešto takođe veoma dragoceno. Druga faza ovog našeg arhiva bi trebalo da bude upravo ta.
Arhiva liceuma biće kompletirana kada se evidentiraju svi njegovi članovi tokom 28 godina rada i svi koncerti koje je hor realizovao. Uz to predstoji posao na prebacivanju audiovizualne građe sa zastarelih na moderne nosače zvuka. U ovaj veliki posao uključio se i muzički centar Kragujevac, po čijim okriljem je liceum i delovao poslednjih 10 godina. Posle 2,5 godine od prestanka rada hora, u muzičkom centru planiraju da krenu iz početka, kaže Jelena Stanić-Stefanović, vršilac dužnosti direktorke ove ustanove kulture.
Ja se slažem sa profesorom Nikolićem da je to jako veliki posao koji mora svaki novi dirigent koji preuzima neki hor da uradi. Te stoga mi planiramo 7. marta u 19 časova u prostorijama škole Svetozar Marković u Kragujevcu da organizujemo novu audiciju, odnosno audiciju za primanje novih članova. Naravno, svi nekadašnji članovi Hora Liceum su pozvani i bit će pozvani, bit će upućen poziv putem maila i nadamo se da će neki od njih i doći i nastaviti tu neku, ne mogu da kažem u pravi profesori s te strane neku tradiciju, ali prosto da će negovati neke svoju ljubav prema horskom pevanju. I sada sa novim dirigentom, profesorkom Katarinom Stankoviću, koju eto svi nekako imamo poverenja da će zapravo zaista dobro raditi svoj posao.
Novi početak ne treba da nosi teret bivšeg hora, poručuje dr. Miloje Nikolić i poziva sve aktere liceumove istorije da se pridruže kompletiranju njegove arhive.
Kako on to samo ume, sve to što mi da, niko drugi ne razume. Za njega bi se sve optimale, on je taj koji sve zna, ali koliko god one želele, on je ipak samo čovek i sna. Samo čovjek i sna. Zbog njega idem da spavam kada prođe dan, čekajući njega da dođe kroz san, magar da prođe. Zbog njega idem da spavam da ne bude on sam. Ja nikad videla ga nisam u mraku, ali u slovi pojavi se, pojavi i meni se javi. Opet ta prokleta želja, hoću sve odmah i sada, jer meni se dopada čovjek i sna. Zbog njega idem da spavam kada prođe. Njega da dođe kroz san, magar da prođe. Samo njega
bila ovo priča o čoveku i sna, ovo je sada java, završetak magazina na prvom Radio Beograda 1, obično je uz sportske informacije, najaktuelnije informacije sveta sporta pripremio za vas danas moj kolega Dejan Nikolić.
Sportska sreda, rekli bismo.
A, to je nekad bio termin koji je bio običan.
Nekada je to bila omiljena sportska sreda, da. Fudbalska sreda, tačnije. 25. kolo Super lige. Još juče su odigrane prve dve utakmice. Kragujevački Radnički je slavio u Novom Pazaru sa 1-0. U Novom Sadu je bolji od Proletera bio subotički Spartak, ubedljiv trijumf od 3-0. Ovom pobjedom Kragujevčani su svoje šanse za opstanak učinili znatno većim u direktnom duelu sa Novim Pazarom, koji je sada posljednji na tabeli. Bilo je tu incidenata na kraju utakmice, ali nećemo o tome, već o onoj lepšoj strani sporta. Danas, da najavimo, od 16 časova TSC Radnik u Bačkoj Topoli, u Gornjem Milanovcu Metalac Radnički Niš, 2 časa kasnije Kolubara Vojvodina i Čukarički Napredak, ovo je derbi kola. Sutra od 15 Voždovac Crvena zvezda i od 17 časova Partizan Mladost iz Lučana. Kada je reč o evropskoj fudbalskoj sceni, Fiorentina i Juventus igraju večeras prvu utakmicu polufinala Kupa Italije, a to će biti prvi duel dva tima od kako je Dušan Vlahović u januarskom prelaznom roku prešao iz Firence u Torino, a vraća se, dakle, Vlahović na svoj uslovno stadion, a navijači mu spremaju, kažu, doček i poručuju nećemo ćutati. Znamo je za to veliko rivalstvo među Fiorentine i Juventusa, pogotovo kada se dogodi da jedan igrač iz Firence pređe u Juventus, onda nastaju potrese, ali završava se to već za godinu, dve dana, onako slegnu stvari. A kada je reč o Vlahoviću, on je, podsjetimo, bio zvezda prelaznog roka u Italiji, kada je za 70 miliona evra, dakle, napravio taj transfer. Inače se nalazi naš reprezentativac u odličnoj formi, postigao je 5 golova u 6 utakmica od kako je obukao dres Juventusa, ali opet kažemo, večeras će to biti posebna utakmica koja je u Firenci od strane domaćina najavljena kao utakmica kao ni jedna druga. Dakle, verujemo samo da će proteći sve bez bilo kakvih tih, da uslovno kažemo, gluposti sa tribina, a umeju Italijani da budu ovako baš temperamentni. U sklopu svih ovih dešavanja, kada je reč o sportu i rusko-ukrajinskoj krizi, švajcarski milijarder Hans-Jörg Weiss dobio je ponudu da kupi akcije Chelsea. Ovaj biznismen, koji je bogatstvo stekao u medicinskoj industriji, otkrio je za Blik da je njemu zajedno sa štoricom kolega ponuđeno da postane vlasnik londonskog kluba. Znamo već da Roman Abramović povlači, da je tražio 3,6 milijardi evra za Chelsea, eto koliki je to biznis. A kažu milijarderi iz Švajcarske, čekat ćemo još malo da cena padne, pa možda kupimo i za 2 milijarde. Kada je reč o košarci, naše košarkašice nalaze se u drugom šeširu žreba za svetsko prvenstvo. Šampionat je na programu u Australiji od 22. septembra do 1. oktobra. 12 ekipa podeljene u dve grupe, a žreb je sutra u 9 časova po našem vremenu. I na kraju vaterpolo, selektor Dejan Savić saopštio spisak igrača za utakmicu protiv Slovačke, koja se igra 8. marta u Bratislavi, inače poslednju u evropskom kvalifikacionom delu svetske lige. Srbija je u dosadašnjem toku savladala Italiju, koja je u drugom kolu bila bolja od Slovačke, po dve ekipe ide na finalni turnir, dakle naši su definitivno blizu plasmana na to takmičenje, a reprezentacija se okuplja u ponedjeljak na bazenu Milan Gale Mušketirovića, zatim putuje u Bratislavu. Dakle, fudbalska sreda pred nama i verujemo da ćemo sve više pričati o sportu, o manje drugim stvarima.
Nadamo se i mi, naravno. Najlepše hvala, bio to Dejan Nikolić i priča o sportskim događajima koji su aktuelni danas, a mi ćemo sad staviti tačku na sve priče u magazinu na prvom Radio Beograda 1. Ton majstori Darko Milosavljević i Ivan Petrović, muzička urednica Nataša Mančić, producent Branislav Jerković i ja, koja sam Mirjana Nikić, vas pozdravljaju i želimo vam lepi prijatan dan. Biće oblačno danas i ne tako toplo, ali dobro, da barem je sunčano, a ti sunčani intervali najavljeni su tokom dana, pa eto, možete malo da uživate u nekoj šetnji. Ostanite uz Radio Beograd 1. Yeah.
unforgettable. You twist to fit the mold that I am in.